Misaotranao lavelo. Manahoana ary sakaisy? Tompontsoa anankiray no mahety zao arivo zao. Ity ny fotoana faharoa maheto ahy eto amin'ity Grand Way Assemblée ity miaraka amin'ny rahalahy malalako mak ary sokomity mahafinaritra eto zao. Ary ny fikambanana kristianina avy amin'ireo fiangonana samihafa. Rahalahy livelo, vao avy niona tamin'ny rahalahy anankiray eto ahy zay sakaiza tia ny rahalahy FF Bosworth. Ary tsy nahafantatra mihitsy aza hoe fa efa lasa niona amin'ny tompo rahalahy Bosworth. Hoy aho hoe toy ny niona tamin'ny Elisa zay nanondraka ranony tanany Eli. Rehefa tany ampita izy ireo ka tsy nahafantatra rehefa lasa niona amin'ny tompo rahalahy Bosworth teo amin'ny faefatra amin'ny valopolo taonany. Akatriny dia tiako ny miarabandreo olona zay mifandray amin'ny telefony zao arivo zao manerana ny firenena. Manomboka any Kalifornia ka hatrany New York sy Texas ary any amin'ny faritra sasany eto amin'ny firenena. Manomboka any Maine ka hatrany Kalifornia. Noho izany sika dia manana ny fomba fifandraisana amin'ireny telefony ireny zay fitahiana lehibe anankiray. Ary ankehitriny isika dia mahalala amin'ny alalan'ny sakaiza tsaratsika rahalahy Peregrine fa izy ireo dia manana zavatra kely zay azon'izy ireo zay apetraka eo amin'ny televizionnareo. Ka tsy ho amin'ny telefonina fotsiny ihany zany fa iseho televiziona mihitsy eo amin'ny televizionnareo ihany koa. Ary eo ampanadiadinan'izany izy ireo ankehitriny. Ary ranabavy maka, faly aho mahita anao salama tsara mipetraka eto eo amin'ny orga zao arivo zao. Ary maro amin'ireo sakaizako avy any Seravista no hitako. Ary rahalahy Bordeuse na rahalahy Robertson raha ny marina avy any Indiana maro. Tiako no milaza amin'ireo olona amin'ny tabernacle zao arivo zao to taky ny atsasaka izy ireno eto. Ary avy ao amin'ny tabernacle avy ao Jeffersonville. Ary ho an'ny sakaizako eto rahalahy Koun izay momba n'ilay nentsoinao atao amin'ny mikasika n'ilay aretina. Fangatahana mivavaka ho an'izany a rahalahy Koun, manana finoana fotsiny, aza miahy ahy ho tsara zany. Ary any Texas any rahalahy Blair, raha miaino anao zao arivo zao rahalahiko, dia tsaro fotsiny zao ilay andriamanitra zay nanafaka anao ny ray mandeha dia afaka ny anafaka anao fanondrony. Ary mino zay fa anaiky an'izany ho anao andriamanitra. Ary aza mandray an'ilay laingany devoly na amin'inona na amin'inona, tsaro fotsiny fa andriamanitra no andriamanitra. Ary misy ary mbola mitoetra tsy miova izy omaly anio ary mandrakizay. Ary ti azy sika ka mino azy ary hivavaka ho anao zahay. Ho an'ireo sakaizantsika rehetra any Kalifornia, ho an'ny rahalahy Mercy Sinsis eto Arizona, toerana maro hafa Phoenix ary rahalahy Williams. Ary ianareo rehetra zay mifandray any izao arivo zao manerana ny rehetra dia faly tokoa zahay. Ary any Georgiana ary mankasitraka ny tsirairay avy aminareo zahay. Ny tompo hitahanareo. Matsapa fa tena tonga soa eto zao arivo zao atao amin'ity fiangonana mahafinaritra ity ny Assemblée de Dieu eto Grand Way. Ary miaraka amin'ny rahalahy maky zay sakaizako tsara. Nitahany rahalahy maky andriamanitra. Tsaroko ndray mandeha tany Canada zay izy no nanaraka lalakely ah teo ambony soavaly anankiray tany anaty alalavitra tany. Ary nyteny tamiko fanamasina mba hidina ka hivavaka ho an-dralahy maky. Tao anatin'ny ameny izy tamin'izany fotoan'izany ary nanasitra anazy ny tompo. Ary dia tena mankasitraka tokoa any amin'izany sy ny tafavoreto zao arivo zao miaraka aminy mba hanompo ny tompo ao amin'ity fahamarinana mahafinaritra ity. Lehilahy anankiray mipetraka eto amin'ny lampiazo aorico nanao hoe ataoko fa tsy fantatra ao aho. Hoy izy indray mandeha dia nitondray ianao raha nanakana fiara ary tsy fantatro tany Boston tany hoany Detroit nanakana fiara. Dia hoy aho hoe eny, matetika dia miezaka ny manolo tanana raha vitako an'ireo izay manana ilaina. Ary noho izany zao arivo zao dia manana ilaina sika rehetra. Ary mivavaka sika mba hanoloran'Andriamanitra tanana antsika zao arivo zao noho ny fanampiny, noho ny fitahiny ary noho ny fahasoavany sy ny famindrampony. Ankehitriny mitady ho lasa miresaka ela be asange hiezaka ny tsy hanao an'izany zao arivo zao satria vao avy niantso ireo olona any Ohio ramatodao sy ireo vondrinany rahalahy Mckinney sy rahalahy Brown ary ireo rehetra zay mifandray avy any Ohio. Zay dia mandefa aminareo ny fiarabana ihany koa. Efa tary zao any New York any ary ataoko fa efa any amin'ny raika ambin'ny folo na any amin'ny roa ambin'ny folo amin'izao fotoana izao any New York. Ary tonga ireo fiangonana ka miandry hatramin'izao ora izao ho an'ny fivoriana fotsiny. Mankatrisitraka izay rehetra any amin'ireo sakaiza mahafinaritra manerana ny rehetra any. Ankehitriny alohan'ny anokafantsika nyteny dia ndao sika iresaka fotsiny amin'ilay mpanoratra fotoana vitsy raha manondrika ny lohantsikasika. Raha an-danitra malala, zay dia tondra mpifaliana ny fonay noho ny tompontsoa izay anananay ny aminah velona anay eto izao arivo izao ka miaraka mivory amin'ny vahoakanao. Ny olona ary ireo izay inonay fa ho velona mandrakizay. Manana ny fiainana mandrakizay zahay ankehitriny satria nomenao ny zanaka lahy tokana mahalala anao mba tsy ho very izay rehetra mino azy fa hanana fiainana mandrakizay. Tamin'ny fivahinianany tetỳan-tany dia nampianatra anay izy hoe izay mandre ny teniko ka mino izay naniraka no manana fiainana mandrakizay ary tsy ho tonga amin'ny fitsarana fa efa tafafindra va amin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana satria nino zanakalahy tokana malala an'andriamanitra zahay. Toy ny ahoana no saorana ianainy amin'izany mpamonjy lehibe zany? Ary mivavaka izay zao rivo zao mba ny fanatrehany lehibe no tena hitahanay miaraka eto raha mamaky avy ao amin'ny teniny izay ka hiresaka an'izany. Aoka ny fanahymasina no hitondran'izany ao amin'ny fotsirairay manerana amin'ny firenena tompo na aiza na aiza ivorin'ny olona miaraka. Tahiry hoe mpitory teny hafa izay eto amin'ny pulpitra, mivavaka izay ray mba hitahinao an'ity Grand Way Assembly ity. Ny pastera, ny vadiny, ireo zanany, ireo diakona, mpitatandraharaha ary ireo mpanolotsaina rehetra. Ary ray engane izay hiaraka hiasa ho an'ny fanjakan'andriamanitra raha mbola ampy ny hazavana ahitana an'izay alehanay. Fa ho avy ny ora izay tsy hahafahan'ny olona miasa. Ary ray raha mbola manana an'izao tombontsoa izao izahay, engane izahay anavotra ny fotoana. Tompo, engane izahay mba hoekena ho anay izany. Sitrano marary sy ny oro manerana ny firenena. Engane ny fanatrehan'andriamanitra ho tsapany amin'ny fizarana sy ny zoro ny firenena rehetra izao arivo izao. Fantatray fa ilatsaka ilay fitsarana. Miotsaka ireo lavaka lehibe ary miozongozona ny firenena ary orooro tany amin'ny toerana samihafa. Ireo zavatra lehibe ara-tantara izay renay tamin'ny andro lasa ny amin'ny fitsarana tao amin'ny Baiboly. Dia hitanay indray izany fa miverina ankehitriny. Ny faminaniana no milaza fa tahaka ny tamin'ny androny Noa dia ho toy izany koa amin'ny fiaviany zanak'olo. Tahaka ny tamin'ny androny Lota dia ho toy izany koa amin'ny fiaviany zanak'olo. Ary hitanay miseho izany ankehitriny. Miketraka ny fonin'ny olona, fahaverezan-kevitra amin'ny fotoana, fanaintaina ny isaky ny firenena. Andriamanitra fantatray fa eo amin'ny andro farany izahay. Ampio izay tompo mba hitondra ny hafatra any amin'ny fizarana sy ny zorony tsirairay ho an'ny zanaka tsirairay izay natokana ho an'ny fiainana. Ekeo izany tompo mangataka an'izany amin'ny anaran'i Jesosy izahay. Amen. Tompo, taio ny famakinany teny ankehitriny. Ankehitriny dia maro aminareo ny tia manaraka kely ny Baiboly izay vakian'ny mpitory teny. Ary tiako ny hamaky izao arivo izao roa andinin'ny telo avy ao amin'ny salamo. Salamo fa 2:20. Mba ho fomba azahoana lahateny anankiray fotsiny. Ary manana soratra maromaro avy soratra eto ary tiako ny hitodika amin'izy ireo raha azoko atao. Raha manoy ao anatin'ny minitra vitsy manaraka sika mba hiresaka n'ity lohahevitra ity. Ny salamon'ny Davida. Davida no nanoratra ny salamo. Ary raha mbola mamadika anareo dia hiteny an'izao aho. Maro ny olona milaza hoe eny ara-tsindrimandry ve ny salamo? Izany tokoa izany izy ireo dia ny zavatra rehetra izay ao anatin'ny Baiboly dia ara-tsindrimandry. Na tantara izany, na hiry izany, na inona izany, na inona ara-tsindrimandry izany. Hoy Jesosy hoe tsy mbola nivakianareo ve izay nolazain'i Davida ao amin'ny salamo? Ary dia veriko fa ny salamo mazava ho azy dia hira. Ary raha ara-tsindrimandrin'andriamanitra ny hira izay inoko fa izany izy ireo ary ara-paminaniana ihany koa, dia antenaiko fa hijoro amin'izay andro izay rehefa ho tanterahany ity hira ity. Misy fionany rahany anabakabaka ao amin'ilay mamy, mamy any akotra. No ionako aminareo sy arabako anareo any ao amin'ilay finenana any akotry ny lanitra. Toy ny hira tsy mbola reh tamin'ny sofin'ireo mety maty, be voninahitra izany ka ambarako. Ary ny zanak'andriamanitra manokana no olo tokana amin'ny fionana eny amin'ny habakabaka io. Oh, za dia te ho ao amin'ny fotoana io. Ankehitriny salamo 2:20. Tahaka ny ombimanga maniry ny rano anony, ho any ry ny fanahiko anao, o Andriamanitra. Ny fanahiko mangetaheta an'Andriamanitra dia Andriamanitra velo. Raha oviana aho no tonga ka hiseho eo anatrehan'Andriamanitra, ny ranomasoko ny sakafoko, andro aman'alina. Raha milaza amiko mandraka hariva izy ireo hoe aiza ny Andriamanitra aho? Everiko fa Davida teo mpanoratana n'ity salamo ity dia tsy maintsy tao anatin'ny fanaintainana. Ary mazana dia ilaina ny fanaintainana mba hamoaka ny tsara indrindra ho amin'ny olona anankiray. Izany marina tokoa izany dia rehefa Andriamanitra no midina amin'izay ifadintsika hanina matetika mba hanao ny tenantsika ho amin'ny toerana hahafahantsika manala ny tenantsika amin'ilay lalana. Ary everiko fa rehefa niditra teo amin'ireo toeranaireo Davida, dia tamin'izay fotoana izay izy no nanomboka ny saintsainany amin'ny tompo, nanomboka ny eritreritra mikasika an'ireo zavatra. Matetika dia Andriamanitra no mampiditra antsika ao amin'ny ao amin'ny zorony izay tsy maintsy hijerentsika ambony. Indraindray asika dia tsy maintsy mitsilany eo amin'ny hôpitaly na hafandriana anankiray any hoany mba hahafahantsika mijery ambony mba hita hoe avy aiza ireo fitahiana lehibe an'Andriamanitra. Ankehitriny ny teny izay tiako resahana izao arivo izao, teny anankiray avy ao amin'ny Baiboly. ary izany de hita ao amin'ny andinin'ny faharoa hoe hetaheta, ny teny hoe hetaheta. Nijery tao anaty diksionera rehefa nikaroka n'ity teny ity. Nieritreritra mikasika ny toriteny anankiray ihany ra ihany fo efa nitory a ny amin'ny mangetaheta fiainana. Ary de nilazaiko avy tao amin'ny salamo ihany koa rehefa hoy Davida hoe ireo lalanao mino a de sarobidy lavitra ho ano ny fiainana. Noho izany de nijery ary nieritreritra mikasika ny teny hoe hetahetako de nikaroko atao amin'ny diksionera mba hita hoe inona ny dikan'izany. Ary zao nolazainy Webster hoe zany dia faniriana manaintaina. Manaintaina rehefa tena ilainareo fatratra le zavatra anankiray hany ka lasa manaintaina aminareo le izy. Ankehitriny zany de zany de tsy zavatra tsy ara-bojanahary ny mangetaheta. Etaheta de zavatra ara-bojanahary. Zany de zavatra zay nomen'Andriamanitra antsika fotsiny mba hahafahantsika, mba nome antsika faniriana zavatra anankiray. Indraindray de Andriamanitra ihany koa no manome antsika ny toeram-pitiliana anankiray, zavatra zay mipetraka ao anatinareo zay manara-maso an'ireo faniriana samihafa ireo. Ary ity etaheta ity, ity toeram-pitiliana zay mipetraka ao anatin'ny fon'ny olona ity de zavatra zay nomen'Andriamanitra azy mba ampitandrina azy ny amin'ireo faniriana zay tena ilainy. Ankehitriny de misy karazana etaheta roa samihafa. Misy ny etaheta ara-batana ary misy ny etaheta ihany koa ara-panahy. Tiako ny amaky an'ity izay nolazainy Davidy ity indray. Ny fanahiko mangetaheta an'Andriamanitra dia Andriamanitra velona, tsy hoe ara-tantara na zavatra zay niseho taona maro lasa na angano zay mitantarain'ny olona, fa Andriamanitra velona, Andriamanitra anankiray zay manatrika mandrakariva. Ary nangetaheta zany Andriamanitra zany ny fanahiny fa tsy karazana zavatra ara-tantara. Ankehitriny de mahitsika fa Andriamanitra de manome an'ilay toeram-pitiliana ho anareo mba anomezana anareo ireo zavatra zay ilainareo. Ankehitriny ilay toeram-pitiliana ao anatinareo de zay nitondra anareo. Ary ty etaheta ity de mandalo ao amin'ity toeram-pitiliana sy miteny aminareo zay ilainareo, miteny ara-panahy. Lay toeram-pitiliana ao amin'ny vatana ary ao amin'ny fanahy ihany koa. Misy toeram-pitiliana anankiray ao amin'ny vatana zay miteny aminareo ny filana zay ilaina ao amin'ny vatanareo. Ary entiny eo aminareo amin'ny alalan'ny etaheta zany. Ary koa misy ny toeram-pitiliana anankiray ao amin'ny fanahinareo zay miteny aminareo an'ireo zavatra ara-panahy zay ilainareo. Zavatra anankiray ao amin'ny sainareo. Ary amin'ny alalan'izany nareo no afaka miteny hoe karazana fiainana inona no mifehanareo. Refinareo no afaka mahita hoe inona ireo fanirianareo. De amin'izay fotoan'izay nareo no afaka miteny amin'ny alalan'izany hoe inona ilay karazana zavatra zay ao anatinareo zay namorona ny faniriana zay anananareo io. Hitanareo, misy zavatra zay mampangetahetanareo ary zany de afaka miteny aminareo ao amin'ny fanahinareo hoe inona io faniriana io amin'ny alalan'ny karazan'ilay etaheta zay ananareo. Manantena fa afaka mahazo an'izany nareo. Misy ny toeram-pitiliana iray ho an'ny fanahy ary anankiray ho an'ny vatana. Ary ny toerana tsirairay de mpanao fampitandremana ho an'izay ilain'ilay anankiray. Ny tsirairay de miantso ny ilainy izay antsoin'ilay mpiantso. Mandefa filazam-pampitandremana izany. Ohatra, ny nofo de mangetaheta ny anome fahafampoan'ireo faniriana zay ao anatin'ny vatana. Ary ny saina de maniry an'ireo zavatra zay ao amin'ilay fanahy dia ny faniriana. Ary matetika de miady amin'ny anankiray lay ray hafa. Mahitsika hoe inona ilay olana lehibe ankehitriny? Fa olona maro no miezaka ny iaina eo anelanelan'ireo faniriana roa ireo. Fa ny ray amin'izy ireo de maniry ny zavatra ny tany, ny ray hafa maniry ny zavatra ny lanitra. Tahaka nylazainy Paoly zay mamaritra ho amin'ny Romanina toko fahafito andininy faraika amby roapolo, raha teanao ny tsara de eo akaiky eo ilay ratsy. Rehefa miezaka ianareo, efa mananana an'izany fahatsapahan'izany ve ianareo ry kristiana? Fa rehefa miezaka ianareo ny anao zavatra zay mendrika, mandeha manao ezaka anankiray anao zavatra zay tsara, de hitanareo fa eo ny devoly eo amin'ny lafiny rehetra mba anakorotana anareo fotsiny ny zavatra rehetra zay ianareo no. Ary izay ny zavatra tsara anankiray. io tiako ny ilaza an'izao zay tokony ho fantatry ny kristiana fa rehefa ianareo no manomboka manao zavatra anankiray ka misy zavatra foana miezaka sy anakorotana anareo eo ampanaovana an'ilay izy dia ataovy ilay izy na izany aza ny devoly io eo io miezaka ny anaka anareo tsy hanao an'izay tsara ankehitriny matetika dia miona amin'ny olona izay mitady ho lasa sorena kely ndraindray rehefa hitan'izy rehefa miezaka manao zavatra anankiray izy ireo ka ny zavatra rena dia misakana fotsiny an'ilay izy eo amin'ny lafiny roa dia hoy izy ireo hoe mety tsy ho sitrapon'ny tompo izany hitanareo ankehitriny aza mamela ny devoly andainga aminareo tahaka an'izany ny zavatra voalohany dia ny mitady na sitrapon'andriamanitra ilay izy na tsia ary dia raha tianareo ny hafantatra raha sitrapon'andriamanitra ilay izy a dia jereo ny baiboly ary izany ny zavatra izay mametraka anareo mahitsy dia ny tenin'andriamanitra ary amin'izay fotoana izay raha hitanareo fa ho anatin'ny tenin'andriamanitra ilay izy mba hanaovanareo azy tahaka ny hoe ohatra no mitady ny batisa ny fanahymasina matetika dia miona amin'ny olona manao hoe eny mitady ny fanahymasina any efa dia tsy netina azoazo mihitsy mino aho fa tsy ho a zany isaky ny mba manompoka dia lasa marary a ary mandeha mivavaka raha mifady anina dia lasa marary a ary raha manandrana mijanona ny alina manontolo aho mitsangana dia lasa te atory a za lasa tsy afaka mamindra tsarovy fa ny devolo zany satria andriamanitra dia mikasa ny ahazonareo ny fanahymasina ho an'izay rehetra mila izany matetika dia mahitinareo rehefa mivavaka nareo hoan'ny ao anatin'ny fivoriana anankiray ho an'ny fanasitranana fa amin'andriamanitra avy eo ny ampitso dia mahitinareo tsy hisalasalana fa ny devoly dia anao an'izany ho ratsy indroa lavitra noho ny tamin'ny andro teo aloha hitanareo tsarofo fa izany dia satana miezaka ny ampanalavitra anareo amin'ilay fitahiana izay nomanin'andriamanitra ho anareo hitanareo aza miainao no olonareo hitanareo mandrosoa hatrany foana nanana n'izany fahatsapahan'izany aho vo aingana teny an-dalana nankany afrika raha mba nanana fotoana izay tena nanagejany devoly ahy aho dia nandehanana tany afrika tamin'ny farany teo izany dia tamin'ny anankiray tamin'ireo fivoriana tsara indrindra sy fotoana izay nandehanako tany ampitan-dramasina izaho dia mino aho nahita zavatra betsaka tamin'io fotoana kely izay nahatany ahy io akoatra ny di fiazako noho izay efa vitako hatramin'izay mieritreritra foana fa tsy nila ho any ireo fiangonan'ireo fa tonga dia hitako nahazo taratasy ray avy tamin'ny olona anankiray ahy izany dia hoe o tsy mila hoany izy ireo ny fikambanana rehetra ary hitako fa lehilahy anankiray izany miaraka amin'ny lohasoratra eo amin'ny rafi-pandaminana anankiray izay manao hoe tsy mila anao izay ny tiany olazaina dia hoe izy sy ny fianakaviany hitanareo ko dia rehefa tonga tany a hitanareo lay zahay fotsiny dia izy sy ny fianakaviany izany fa tsy re olona mihitsy izany tsy akory noho izany ankehitriny dia sahalehibe anankiray misokatra ao anay izany hitanareo rehefa ho paoly hoe raha teanao ny tsara dia eo akaiky eo ilay ratsy avelao ho tonga eto amin'ny alitara ny tanora ny ova fo anankiray izao arivo izao anyhoany ato amin'ity tabernakely ity na manerana ny firenena fa tsaroa fotsiny raha pitso dia ho tezitry neny mihoatra lavitra noho izay na izy azy hatramin'izay ary korotana tanteraka dady ary ireo mpianatra tsekolo rehetra ary ny zavatra rehetra dia ho lasa ratsy fotsiny satria satana izany izay miezaka anao anareo hiverina iezaka ny anala anareo amin'ilay lalana izy raha teanao ny tsara dia ho akaiky eo foana ilay ratsy ankehitriny ndao sika hijeren'ilay etaeta dia ho hitantsika raha tena zavatra rabojanary tokoa ny etaeta efa nandray olona ny teny tamiko hoe o tsy mbola nangetaeta mihitsy aho mihinao fa ho an'ny olona fotsiny te ho lasa kristiana o tsy adiso izany izany dia tena zavatra anankiray izay hitambarany olombelona rehetra tena marina tokoa izany rehefa tonga teto amin'ity firenena ity isika fa iny dia nahitan'ireo indianina teto ary ireo indianina na dia mpanompo sampy azy izy ireo tamin'izany fotoana izany dia nanompo ny masoandro izy ireo na zavatra raha mbola olombelona foana izy ireo dia misy zavatra ao anatiny etaeta rabojanary miantso an'andriamanitra any hoany any anaty ala any voaingana nitsy tany 80 maily miala amin'ny tena fandrosoa tanàna kely bitika anankiray misy olona eo amin'ny 3000 eo ao bera any mozambika nahita mponina anala izay izay tsy mbola aza tsy mbola nahita olona fotsy mihitsy nahita zazavavy mponina anala anankiray aho tsy nananakanjo izy teny aminy tsy nisy nananakanjo mihitsy izy rehetra teny aminy ary mipetraka teny ambony azo anankiray izy ary nanaradian'lelino aho ary nisy teo nandre zavatra tahaky ny olona anankiray any kikika io zaza vavimponinanala io no mipetraka teo nijery natahotra ny azona zazakely anankiray ary nnapatahotra azy de zany ny hoan'ny fiarovany de ny miakatra eny ambony azo anankiray miala amin'liona leoparda na zavatra na biby hafa ary nahita izy ary nandre fa olombelona anankiray lay izy saingy nijery izy ka nahita olona fotsy anankiray tsy mbola nahita anankiray mihitsy izy teo fiainany hitanareo ka de natahotra fantatra izy hitanareo saingy rehefa nahitan'ireo olona ireo sika na de ao amin'izany fiainana fahagolo zany azy any de mbola manompo foana izy ireo alohan'ny netsonay liona anankiray de araraka izy ireo ny lafariny katsaka zany ny hoanin'izy ireo eo ambonin'ny ravikazo ray de miteka ny tanana izy ireo ary miantso fanahanjavatra lehibe zay tsy fantany hoe aizy izy ireo tahaka ny masin-daha anankiray na zavatra amin'ny katolika mba hiaro azy ireo mba tsy hahafaty azy ireo mandritry ny fotoana amelezan'io liona io hitanareo zavatra ara-bojanahary zany tsy zavatra tsy ara-bojanahary mangetahitan'andriamanitra zavatra ara-bojanahary anankiray zany zavatra anankiray zay tsy maintsy ataonareo fotsiny zany andriamanitra nanao anareo tahaka an'izany tsy ivelan'ny maolona zany tena iraisan'ny olombelona mihitsy zany tsy natokana ho an'ny olona sasatsasany zany hoy izy ireo hoe eny za efa nahita olona sasany iaina tamin'ny fiainana mpandresika tena any amin'ny avo mandrakariva izy ireo mideran'andriamanitra izy ireo za de mba maniry ny mba hatsapa toy izany eny ny antony ahatsapahnareo toy izany de lay etaeta ao anatinareo zany ary zavatra ara-bojanahary fotsiny zany ho an'ny olona rehetra zany ny mangetaetan'andriamanitra ankehitriny aka sasatsasany amin'ilay ara-bojanahary sika ny etaetany voalohany ndeo sika aka ohatra mangetaeta rano tahaka nylazain'ny davidy eto mangetaeta rano mangetaeta rano ny vatana de mila rano ary raha tsy karakarainareo io etaeta io de ho fatinareo ho lanyranonareo ary nareo de nareo de tsy ho velona raha tsy manome rano an'io etaeta io nareo mba hanala an'io etaeta ny vatana ara-bojanahary io de ho faty tsy ho elonareo tsy ho ela velonareo afaky ny ho velona maharitra kokoa tsy misy sakafo nareo noho ny tsy misy rano satria afaka amin'ny fahadianina efapolo andro nareo jesosy nanao an'izany everiko tsy nisy sakafo saingy tsy afaka manao an'izany ela tsy misy rano nareo homaina fotsi nareo ary ho faty tsy maintsy mahazo rano nareo ary ny etaeta zay tonga eo aminareo nahoana de izany no maneo fa mila zavatra ny vatanareo mba hiazonana azy ho velona tsy maintsy mahazo rano ilay vatana mba hijanona ho velona nareo de rano solotany valopolo isanjato maherina izany aza ary nareo de tsy maintsy maka an'ireo loha rano ireo mba hijanona anareo ho velona tahaka nylazaiko raha ataonareo tsy rambony zany de ho fatinareo ny etaeta koa de fanairana anankiray famantaranandro fanairana izy io etaeta io mametraka famantaranandro fanairana ny fanahy fimonomononana kely anankiray ao anatinareo zay miteny aminareo fa mamitsaka eo akaiky eo lay fahafatesana ka raha tsy mahazo rano aingana de aingananareo de tsy maintsy ho fatinareo ary lasa miamafy sy miamafy zany ary kanefa rany raha manohy mamono azy io ianareo de ho fatinareo satria famantaranandro fanairana anankiray zany tahaka nylazany davida azy ao amin'ny salamo eto tahaka ny ombo maniry ny rano anony no anyry ny fanahiko anao o andriamanitra tahaka ny ombomanga maniry ny rano anony ny eritreritra matetika raha mamaky an'ity any davidy ity davida de penala mpiaza ary niaza diery izy mazava ho azy ary maro amintsika amin'izao andro zao no miaza azy ireny ny ombomanga de diera anankiray ary hitantsika raha mahita alika azy nareo ny alika di dia andrambo diera anankiray ary matetika izy ireo de manana tahaky ny ambodi vangy anankiray ary afaka mandramby an'ilay diera vetrany eo ambonin'ny fototsofiny eto de asa vilivily ny lanjany tapahany tendan'la diera ary de tsy manana anjara intsony la diera amin'izay fotoana izay saingy indraindray ny alika tahaka ny any afrikany ny alika ty dia andramby an'ilay diera vetrany eo amin'ny leminy raha tsy tratra n'ilay tenda andramby izy fanondrony eo amin'ilay leminy ary raha tena matanjaka ilay diera ka tena mailaka dia afaka manala n'ilay alika izy tena mery mandeha ny diera mitsaitsaika manatona azy ilay alika rehefa tsy mijery izy ary rehefa mitsoka avy any aminy ny rivotra ary izy de tsy mahalala fa lay alika de eo akaikiny, ary avy eo rehefa rombahan'ireo alika de izy raha tena mailaka izy de afaka manipy azy, ary rehefa miala avy eo amin'ilay lemilay alika de erany vavany nofon'ilay dera azony, na rehefa eo amin'ny vozony no rombahany raindray de hotapahany lalandrany tendany fa tsy ho tratrany zany, ary lay dera eo ampialana aminy de hiendaka nofokena be avy eo amin'ny tendan'ilay dera, ary de manomboka miraraka ny raha, ary avy eo de ho avy anaradian'io raha io avy an-trano lay alika ao arian'ilay dera, ary satria manomboka mihena tsikelikely ny ain'ilay dera satria ny rano reny ranonaina hoan'ny vatana, satria manompoka mihena tsikelikely mihitiny zany de miareraka le diera, ary lay alika am'izay fotoan' zay na lay lopa de ao arin'ilay diera mihitsy. Ankehitriny raha tsy afaka mahita rano io diera io, ankehitriny ny rano de manana zavatra ho aminy ao, fa rehefa misotro rano lay diera de izany no mampijanona n'ilay fahaverezany raha, fa raha tsy mahazo rano izy ampangatsitsika azy de lay raha de itoy ikoriana aingana be satria miazakazaka izy manao ny fony ipompy, fa raha mba tonga eo amin'ny rano izy de ho velona lay diera. Ankehitriny de misy lesona lehibe eo hitanareo, ary Davida milaza eto, tahaka ny ombo manga maniry ny rano hoanony no hoany ry ny fanahiko anao o Andriamanitra. Ankehitriny de fantatra io diera io fa raha tsy mahita rano izy de ho lasa izy, tsy afaka ny ho velona fotsiny izy. Efa nanaradia azy ireny matetika rehefa avy naratra, vo mahita renirano izy de epita izy ary isotro, de hiakatra eny amin'ny havoana hiverina idina, epita isotro rano ary hiakatra. Tsy ho azonareo mihitsy izy raha mbola anaraka foanan'io renirano io izy, saingy raha vatany vo miala amin'ilay renirano izy ka tsy mahita rano anony hafa anankiray izy anohany, de ho azonareo eonyio eo izy. Ary akehitriny de fantatry le diery zany ko de hijany eo akaikin'ilay rano mihitsy izy zay afahany andeha eo aingana vetrany, ary ankehitriny azonareo eritreretina ve ny diera anankiray miaraka amin'ny orony akariny ambony mitoetra ny hoany izy eo amin'izay tsy misy rano, ary hoy izy hoe taka ny ombo manga mangetaeta na maniry, etaeta anankiray zany, ny rano anony no angetaetan'ny fanahiko anao o Andriamanitra. Raha tsy mahitanao a tompo de ho faty aho, za tsy afaka mandeha raha tsy mahitanao aho. Ary rehefa ny lehilahy anankiray na vehivavy, zazalana zazavavy ny manana an'io karazana hetaheta an'Andriamanitra io de ahita zavatra anankiray izy, hitanareo. Saingy rehefa manatona an'izany sika toy ny atsasa-dalana fotsiny, eny andohalika ary ijery zay ataon'ny tompo, hitanareo tsy mbola tena mangetaheta nareo, zany de tsy maintsy hoetaheta anankiray eo anelanelan'ny fahafatesana sy ny fiainana, ary am'izay fotoana izay de misy zavatra miseho. Ny diera izy ihany ko eto de hitantsika fa izy ko de manana fanamboloana hafa ny fofona izay mametraka fanairana ao anatiny rehefa akaiky ny fahavalona. Izy de manana io zava-boary kely io fa fanamboloana anankiray hiarovany tenany, ary izy de manana fanairana anankiray ao anatiny zavatra kely anankiray ka manetsika ny orony izy rehefa akaiky ilay fahavalo. Rehefa ao anatin'ilay rivotra ny fahavalo ianareo de fantany fa eo zay nareo, ary de lasa izy. Indraindray any amin'ny atsasaky ny maily ray ihany de afaka manombolo anareo izy, ary mitsoka na ny lopa na ny loza rehetra. Mahay manombolo an'izany izy satria zany nanaovana azy. Diera anankiray izy amin'ny natiorany, ary io fanamboloana ao anatiny io de anankiray fotsiny amin'izay nomen'Andriamanitra azy amin'ireo fanamboloana ho azy mba hivelomany. Ary nieritreritra nampitahany diera amin'ny olona anankiray izay mangetaeta an'Andriamanitra alohan'ny atongavan'ilay fahavalo eo, misy zavatra irainy amin'ny zanak'Andriamanitra anankiray. Fahavantany vo nateraky ny fanahin'Andriamanitra nareo na nyray ny batisa fanahymasina, de misy zavatra anankiray ny amin'ny olona izay afaka manombolo ny fahavalo. Afaka maka olona anankiray nareo rehefa mandray ny soratra izy ka mamaky ny soratra, ary manandrana manatsofoka zavatra ao amin'ny soratra io zay mifanohatra amin'ilay soratra. Ny olona anankiray izay feno fanahymasina de afaka manombolo an'izany avy hatrany, misy zavatra tsy mety ao. Rehefa tonga eo amin'ny toerana anankiray izy, ary io karazana fanomboloana kely ao io de io no natao hiaro ny fiainanareo. Nareo tsy mahazo manaiky na inona na inona mihitsy raha tsy tena tenin'Andriamanitra marina re izy. Tsy maintsy mijanona mahitsy marina amin'ilay teninareo. Ary ankehitriny ary voaro miaraka amin'io fanamboloana io sika raha mbola ao amin'ilay fanahymasina foana sika. Afaka mamaky nareo ary ohatra hoe misy olona anankiray miteny dia amaky ao amin'ny marika toko fahenambe folo aka manao hoe ary zao famantarana zao no anaraka an'ireo izay mino andreo ka de viola amin'ny anarako izy ireo iteny amin'ny fiteny vaovao izy ireo na andray menarana na isotro zavatra mahafaty tsy ampaninona azy ireo zany raha mametra tanana amin'ny marary izy ireo dia ho sitrany reny. Ankehitriny noho izany dia mahita olona anankiray nareo mitsangana eo ka manao hoe ankehitriny izany dia efa tamin'ny taonan'ny apôstôlika fa ankehitriny avetrany raha nandray an'ilay fanahymasina ianareo dia notolorana an'io fanamboloana io nareo. Io no ampanenao an'ilay izy misy zavatra tsy mety aho hitanareo miezaka izy ireo ny anazava an'ilay izy fa zany dia an'ny andro lasaka tena tsy mila an'ireo zavatra ireo mihitsy nareo ankehitriny saingy hoy jesosy hoe zao zavatra zao no hanaraka an'ireo izay mino hitanareo. Misy zavatra kely anankiray izay maneno ao anatinareo fimonomonona anakely anankiray amin'ny fahafantarana fa diso zany ary zany ny lala ny fahafatesana satria hoy jesosy hoe raha manampy teny anankiray amin'ity sika na manaisitra teny anankiray amin'izany dia esorona ao amin'ny bokyny fiainana ny anjarantsika. Hitanareo tsy soratra anankiray tsy maintsy mandray azy amin'ny fomba nanondratana azy isika ary andriamanitra dia manara-maso ny teniny mba hanatanteraka azy ary sika dia mahafantatra fa tsy maintsy ho marina mihitsy zany ka noho izany ninoninona olazain'ny fiangonana na inona olazain'ny olo-kafa raha nateraky ny fanahin'andriamanitra nareo dia lasa ampahany baiboly ianareo. Andriamanitra dia niteny tamin'ny ezekely izy ilay mpaminany hoy izy hoe raiso ilay horonam-boky dia hamo zany avy eo ilay mpaminany sy ilay horonam-boky dia lasa samy ampahany ary zany ilay mpino rehefa nandray ny fanahymasina izy. Ny fanahin'andriamanitra ny nanoratra ny baiboly ary ny fanahin'andriamanitra ny tenin'andriamanitra. Ny teniko dia fanahy tamin'ny voalohany teny ary ny teny tao amin'andriamanitra ary ny teny dia andriamanitra ary ny teny dia tonga nofoka nonona teo anivontsika. Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay ary ampahan'io teny io ianareo. Dia avy alao izy zavatra ho tonga amin'ny fanohitra amin'io teny io misy fimonomononana kely anankiray mampanenao avy hatrany. Hitanareo zany dia mba ampitarina anareo fa andalana ny fahafatesana tsy mahazo manao an'izany mihitsy sika. Misy ihany koa ireo etaeta ireo dia ara-bojanahary fotsiny ara-bojanahary izy ireo ho an'ny kristianina ara-bojanahary izy ireo ho an'ny olombelona. Misy ihany koa etaeta ho an'ny fahombiazana. Marobe ny olona ankehitriny toy ny ahoana ny anarantsika an'io etaeta io vo avy namariky sika manomboka ny oniversite izy ireo dia makasika ary ny olona dia mandany anarivo ny dolara mba handefasana an'ireo zanany ho any an-tsekoly sy ho any amin'ireo oniversite ary fianarana ambony sinsisa mba ahazo fanabiazana mba haomby no entsony izy ireo azy amin'ny fiainana. Saingy ankehitriny tsy manohitra zany ah ankehitriny tena tsara zany saingy hoa afaka maka ny fianarana rehetra eto amin'izao tontolo izao nareo fa tsy hahita foana ny tena fahombiazana nareo marina zany satria izany dia anao zavatra vonjy maika fotsiny ho moramora ho anareo eto ary misy fa rehefa matinareo dia avelanareo aorinanareo zany rehetra zany sy izao toekarena manontolo ananantsika izao nylazany zany andray andro tany phoenix mendrika olazay andray zany fa izao fandrosoana moderna zao ny fandaram-panabiazana manontolo ny fandarana siantifika manontolo dia mifanohitra amin'ny tenin'andriamanitra avokoa sy ny sitrapony. Ny fandrosoana dia tena tsy isy fandrosoana anankiray intsony mihitsy eo amin'izao tontolo izao izay ho avy hitovy amin'izao. Izao dia fandrosoana anankiray voavadika. Andriamanitra no nanana ny fandrosoany voalohany teto ambonin'ny tany rehefa ny teniny teniny izy kanseho izy ireo ny votsy rairay araka ny karazany ary tao anatin'izany fandrosoana izany dia tsy nisy fahafatesana aretina alahelo ary ankehitriny isika dia maka ny zavatra izay ao anatin'ny tontolo siantifika izay napetraka teto mba hiarahana miazo anazy ary mamadika azy ho zavatra anankiray ka izany no mitondra ny fahafatesana tahaka ny bomba atomika. Tsy mahafantatra ny rakipoy amin'ireny zavatra ireny aho fa mety ho diso ny filazako azy. Alain'izy ireo ny uranium mba hamakiny molekula ary ny molekula miparitaka ho atoma. Inona no ataony izany avy eo mandringana fotsiny izany saiky mamotika fotsiny ny zavatra rehetra izay ataontsika. Alaintsika ny fanafody asiantsika n'ity raikipoy ity miaraka amin'ny tsy raikipoy itsy mba hitsabona an'ity ary dia ampidiritsika ao amintsika izany ary inona no ataontsika mamotika zavatra anankiray hafa sika Ataoko efa namaky nareo, namaky ny leader Jesus tamin'ny volana lasa. Zay ny lazaina fa amin'izao fotoana iainantsika izao dia ireo tovolasy tovavy dia mety hatratra ny taom-pahamatorana eo anelanelan'ny 20 sy 5 amby 20 taona. Eritrereto izany a, zazavavy kely ao anatiny mitsahajaza ary 20 sy 20 ary 30 taona taom-pahamatorana. Hitanareo inona ny nanao an'izany? Zany de io sakafo mifangaro sy karazan-javatra izay hanitsika io. Hitanareo, zany de ilay karazan-javatra, le sakafo sy le fiainana izay iainantsika. Ireo siantifika no nitondra n'izany tamintsika ary eo mpanaovana an'izany de mamono anareo izy ireo. Tany Afrika zay nahitako an'ireo ankizy lahy zay tsy mbola nanray dosy mpanafody mihitsy teo amin'ny fiainana. Mihinana hena izy ireo zay misy olotra ao anatiny. Misotro rano izy ireo avy amin'ny dobo zay toy ny ahafaty omby anankiray ary nitifitra fikendrenyray aho tamin'ny alavirana teo amin'ny 200 yarda teo ary tsy hitako ilay izy niaraka tamin'ny maso lavitra anankiroa 7 sy 5 ary nijoro teo ny lehilahy anankiray mitovy teo anamiko. Niteny tamiko hoe taiza ilay izy ny vo tamin'ny maso ny fotsiny ihany. Ankehitriny raha nanao zavatra ity fanolokoloana moderna ity, tsapako fa raha zany mba nanana ny masony sy ny vavoniny de ho tena lehilahy tsara tokoa. Ia, fa eo nareo zao hitanareo, zany ny siansy, fanabiazany, fanosony potika zany sika. Mamotika ny tena tsikisika tao amin'ny say edeny zany nanomboka ary mitohy mandraka ankehitriny. Saingy mangetaeta fahombiazana, avy eo mangetaeta fisakaizana isika. Mandeha isika de mila fisakaizana isika. Zany de tahaka ny tovolahy anankiray sy tovovavy anankiray. Ankehitriny zany de tsy hoe tsy ilaina na tsy tiako lazaina, tsy ara-boajanahary ho an'ny tovolahy anankiray sy tovovavy anankiray ny fankaty. Etaetam-pitiavana zany taonan'izy ireo zany, ary izy ireo de mifankaty ary tsy hoe tsy ara-boajanahary zany. Zany de zavatra ara-boajanahary fotsiny ho azy ireo no manao an'izany. Ankehitriny de mahita zavatra betsaka sika ao amin'ilay fiainana zay iainantsika ao amin'ilay vatana ara-boajanahary zay mampangetahetantsika. Zavatra anankiray fotsiny zay mipetraka ao anatintsika zany teanao an'ilay izy sika. Tsapantsika tanteraka fa ilaina ilay izy ary ilaina ny anaovantsika an'ilay izy. Mahita vehivavy betsaka sika amin'izao an'izao mangetaeta fahatsarantare. Ankehitriny tsy misy vehivavy zavatra ara-boajanahary ho an'ny vehivavy anankiray ny mangetaeta mba ho tsara tarehy. Zany de talentany nomen'Andriamanitra azy ary ny fahatsaratarehny zay nomen'Andriamanitra ho an'ny vadiny. Ary hitatsika fa te ho taka an'izany ireo vehivavy ireo. Nahoana ary zany? Zany de satria fotsiny zavatra zay nomen'Andriamanitra azy zany. Ary tsy ratsy ho an'ny vehivavy akory ny ho tsara tarehy, tokony ho izany izy ireo. Ary fantatrareo, izy ireo no hany zava-boary zay ny vavy ny tsara tarehy kokoa noho ny lahy ao amin'ny taranak'olombelona zany. Ny biby sisa rehetra alaivy ny omby vavy sy ny omby lahy, ny diera sy ny lahynosy, ny akoho vavy sy ny akoho lahy, ny renimborona sy ny raimborona, hitanareo foana fa ny lano lehibe sy tsara tarehy. Fa eo amin'ny taranak'olombelona kosa manambara fa misy zay niavian'ny fanombana de mifamadika amin'izay. Ary de ny vehivavy no ny tsara tarehy ary maniry mafy ny ho tsara tarehy izy ireo. Tsy tahaka an'ireo zavaboary hafahafa zay hitantsika any an-dalambe amin'izao fotoana izao. Atsia tsy io karazana hatsarana io, tsia. Io ny tena fampisehoana endrika ratsy indrindra zay mba hitako teo amin'ny fiainako. Eny tompo, io ny fanombana zay nanimba n'ilay etaeta marina. Ankehitriny ny etaeta marina zay tokony hananany vehivavy anankiray de ny ho mandravaka ny tenany amin'ny fitafiana motina sy manana fanahy anankiray mitovy amin'ny any Kristy, Timoty 2:5. Ankehitriny io ny fomba tokony hampangetaeta ny vehivavy. Ankehitriny raha te ho tsara tarehy nareo de zao ny fomba hahatonga anareo ho tsara tarehy. Hitanareo, de ny fanahy anankiray mitovy amin'ny any Kristy ka miravaka amin'ny fitafiana maotina. Oh, andray, ireo olona sasany amin'izao fotoana izao eny an-dalambe tsy hainareo ny anavaka lehilahy amin'ny vehivavy ary zany de zany no zavatra ratsy tarehy indrindra ka nareo avita za tsy mahavita zany de tsy mpola nahita zavatra mitovy amin'izany mihitsy, mitovy amin'ny olombelona. Tafahoatra maha olona ilay izy, ny maso miloko miakatra tahaka an'izao ary fantatrareo ireo maso nandrongony izy ireo mahatsikaika ary ireo akanjony rehetra mahatsikaika. Ary nahoana ilay izy aza tsy izy rehetra tena niova endrika tsy mitovy amin'ny olombelona anankiray akory ary izy ireo. Ary ireo zazalahy sasany eto miaraka amin'ireo volony voahogo midina, ireo an'ny anabaviny, ireo fanodonam-bolo eo amin'ny andriny eto, fantatrareo nahoana fanombana tanteraka izany. Marina zany. Zande satana. Ary satana de mpanimba. Rehefa nanao zavatra rehetra Andriamanitra tao amin'ny sahany Edena de tena nahafinaritra ilay izy. Ary avy eo de tonga satana ary nanimba. Tsy afaka mamorona ninoninona ny satana. Tokana ihany ny mpamorona izay misy de Andriamanitra zany. Fa satana ny manimba n'ilay famoronana tany am-boalohany. Ary ankehitriny de niditra tao amin'ilay ity ny tiako tenenina zao arivo zao, fanombanany ny famoronana ny etaeta tany am-boalohany izy. Ankehitriny ny vehivavy araka ny lazaiko teo aloha de teo tsara tarehy. Misy zavatra ao anatiny eo fa vehivavy izy ary tiany ny toy izany. Saingy ny fomba maha izy azy ireo eny an-dalambe kosa, ny volo tapaka tahaka ny lehilahy, manao akanjon-dehilahy ary ireo lehilahy mivadika manao akanjom-behivavy ary nety volo tahaka ny vehivavy. Hitanareo fanombany zany ny zavatra manontolo. Ny sakafonareo de simba, ny fiainanareo de simba, ny etaetanareo simba, ny fanirianareo simba. Andro ny fanombany zao. Niresaka teto voatsielany amin'ny edena ny satana. Naka enina arivo taona Andriamanitra ary nanao edena tanteraka anankiray. Ary toko satana ary namafy an'ireo voro eo ka nanova endrika azy ireo. Ankehitriny manana enina arivo taona izy ary manana ny edena siantifikany manokana izy. Niveriny ray eo amin'ny fanombanany tsara. Ary zao ny taona ny fampifangarona. Fampifangarona. Manana mihitsy azy izy ireo ny fiangonana ankehitriny. Any ka fangaro izy ireo. Marina zany. Mitao izy ireo mandeha any am-piangonana fotsiny izy ireo. Trano fialofana le izy raha tokony ho fiangonana. Ny fiangonana de toerana iray izay iangonan'ny olona ka hanompony an'Andriamanitra amin'ny fanasy ny fahamarinana. Fa ankehitriny de trano fialofana le izy. Mandeha asika de manana fotoana kely fandraisan-tanana de manao fiombonana ary kafe tsotra ho ambadika ilay tranobe. De mody mandra-patonga ny herinandro manaraka ary nahavita ny adiditsika mampivavaka isika. Ankehitriny de zao taona simba. Ary satana no nanimba ny etaeta izay napetraka Andriamanitra ao anatinareo io mba hangetaeta. Satana no manimba ireo azy ireo. Ankehitriny raha te hafantatra ny tsaranareo ny fanombana, raha toanareo ireo vehivavy ka teo tsara tarehy dia alaivy ny Timoty voalohany toko faharoa andiny fasify. Izany de hoe mandravaka ny tenany amin'ny fitafiana maotina, fitafiana miaraka amin'ny fanahy mitovy amin'ny any Kristy, malemy fanahy, manaiky ny vadiny sy ny sisa. Izany ny fomba tokony iravahanareo ny fiainanareo izay iainanareo. Manimba ny natiora marin'Andriamanitra izy sy ny etaeta marina an'Andriamanitra any vatana sy ny fanahy tamin'ny alalan'ny filan'ny ota. Ota, fanombana anankiray. Ankehitriny mahitsika olona anankiray amin'izao fotoana izao ny fomba nakany izy ireo an'ilay fanombana. Etaeta an'Andriamanitra. Ny etaeta mba ho tsara tarehy ary ireo etaeta rehetra ireo fa ny rano de nosoloana izy ireo zany mba ahafa-po azy io amin'ny fisotrotoaka. Ny etaetam-pifaliana, ny olona rehetra de teanana fifaliana. Mangetaeta fisaka izany. Ireo etaeta lehibe izay napetraka Andriamanitra tao anatitsika ireo mba hahafahatsika mangetaeta azy. Andriamanitra de nanao anareo mba hangetaeta azy. Ary sika de miezaka ny hahafa-pohan' izany amin'ny karazana etaeta anankiray hafa, amin'ny karazana fanombana n'ilay etaeta marina. Hitanareo ve ahoana le izy ao amin'ny ara-bojanahary? Hitanareo ve hoe ahoana le izy ao amin'ny ara-panahy? Mieritreritrsika fa raha mbola mikambana amin'ny fiangonana foana sika zay de milamina, zay ihany ny tokony ataontsika. Eny, tena diso tanteraka izany. Tsia, tian'Andriamanitra angetaeta azy nareo. Tahaka ny ombona maniry ny rano anony, hoaniry ny fanahiko anao, ô Andriamanitra. Hitanareo. Ankehitriny, raha maniry ny rano anony io diery io. De ahoana raha misy olona anankiray tonga ka misy diera sakaizany anankiray hafa tonga ary manao hoe ono a ilaza aminao fa za de mahavita. Fantatra hoe aiza misy lavapotaka eto? Eny, tsy ilanzany lay diera izy, tsy aso ho azy zany. Ary tsy misy ninininona afaka hafa-poan'io etaeta zay ao anatin'ny olombelona io raha tsy miditra ao Andriamanitra. Tsy maintsy tsy mandray an'izany izy raha tsy izany de maty. Ary tsy misy olona manana zo iezaka hampanginana hafa-poan'io etaeta masiny io zay ao anatiny amin'ny alalan'ireo zavatra zao tontolo zao. Tsia tompo, tsy finoana ny fanaovana an'izany. Ary raha mangetaeta an'Andriamanitra nareo aza mandray tanana an'le mpitory teny ka mametraka ny anaranareo amin'ilay boky. Fa raha mangetaeta an'Andriamanitra nareo de zavatra tokana ihany no hafa-po an'izany dia ninihaona amin'Andriamanitra. Raha mangetaeta an'Andriamanitra nareo de izany ny fomba tokana hafahanareo miona aminy de ny manao an'izany. Ary avy eo de misy loza lehibe anankiray ihany koa raha tsy mitandrina an'izay ataonareo nareo amin'izay fotoana izay. Raha mangetaeta an'Andriamanitra nareo de aoka azo antoka fa Andriamanitra no hitanareo. Hitanareo, aoka azo antoka fa ilay etaetanareo dia afa-po. Fa raha satanana vitananimbanareo hiala amin'ireo faniriana ara-boajanahary ireo, ary izany no ataony raha vitany. Izy dia anao anareo fotsiny hiezaka ho afa-po. Mivoaka ny lehilahy anankiray, inona ny mahatonga ny lehilahy ho mamo? Satria mana izy sady rotsidrotsika, misy zavatra banga ho aminy. Tany aminay eo aho vo tsy ela teto, ary tany aho tao amin'ny resaka hifanontaniana. Ary dia voalaza tamin'izany fa ny resaka momba ny fisotroana, ary nylazaiko azy ireo fa nisotro ny raiko. Hoy izy, inona ny nahatonga azy hisotro? Hoy aho hoe tsy fantatro. Hoy izy hoe de satria nisy zavatra izay izy tsy nahafa-po azy, ary nihevitra izy fa afaka misotro izy mba anaisotra an'ilay izy ao an-tsainy. Azoko avy hatranyilay izy tamin'izay. Tena Andriamanitra marina tokoa no zavatra tokana afaka afa-po an'io etaety io. Andriamanitra tena no zavatra tokana afa-po an'io etaetan'olombelona io. Dia no manaiky an'Andriamanitra. Ankehitriny dia alain'ny satana ireo zavatra ireo araka ny lazaiko ka manimba azy ireo. Amin'izay fotoan'izay raha nareo no raha tsy hanome ny toerana voalohany eo amin'ny fiainanareo ho an'io etaety io nareo, ka tsy angetaeta sy aka an'ireo zavatra izay efa nomenin'Andriamanitra ampitsahatra an'io etaety io, ampitony an'io, amin'izay fotoan'izay dia satana no hitarika anareo any amin'ny lavapiringany miandrona n'ity zao tontolo zao ity. Tsy maintsy mahazo azy nareo anyhoany, raha tsy afaka mahita sakafo anareo dia ihinana ny avao anaty dabapako nareo, hitanareo? Ary raha nareo tsy afaka hita ranoka efa ho fatinareo dia hisotro avao amin'ny ny karazan-dobo rehetra nareo, satria efa eo ampahafatesanareo. Fa tsy misy antony ho any zany rehefa mangetahitan'Andriamanitra nareo, satria Andriamanitra dia Andriamanitra velona fa tsy karazan-javatra ara-tantara. Mangetahetanao ny fanahiko lay Andriamanitra velona, zavatra izay manome rano velona, zavatra izay mahafa-po. Misy natiora hafa anankiray ara-bojanahary, etaeta ara-bojanahary fotsiny ao amin'io etaeta ny fanahy io. Mety ilazy nareo hoe ralabranama mangetaeta ve i fanahy io? Ara-bojanahary ve zany? Eny, ara-bojanahary ho an'ny fanahy ny mangetaeta. Ary zany dia satria Andriamanitra ny nanao anareo toy izany, zany dia mba angetaetanareo azy. Tiny nareo angetaeta azy. Ankehitriny, Andriamanitra ny nanao anareo tahaka izany. Tsy tokony nanao anareo tahaka izany izy fa nataony izany. Ary raha tsy nanao anareo tahaka an'izany izy mba angetaeta nareo, dia hisy fialantsiny anankiray eo amin'ilay azo amin'ny fitsarana. Anao hoe za dia tsy nangetaeta an'Andriamanitra mihitsy, saingy tsy misy fialantsiny mangetaeta nareo. Ataonareo amin'ny zavatra hafa ilay izy. Mety ataonareo amin'ny vadinareo ilay izy. Mety ataonareo amin'ny fiaranareo ilay izy. Mety ataonareo amin'ny zavatra hafa ilay izy. Mety makany am-piangonana nareo dia miezaka hafa-po an'ilay izy. Ary za tsy manana ninoninona noerana ny fakanesana any am-piangonana, saingy tsy izany no fahafaha-po. Zany dia ny fahitana an'Andriamanitra, ilay Andriamanitra velona, ilay Andriamanitra ny lanitra ao anatin'ny fanahinareo, izay mahafa-po an'io faniriana sy etaeta izay irinareo io. Ankehitriny, fa nanao anareo izy mba hahatonga anareo hangetaeta azy ho an'ilay fiombonany. Ankehitriny, misy ny etaeta-piombonana tena izy. Ankehitriny, dia tiantsika ny miona amin'ny hafa manao an'izany sika izao arivo izao. Miona miaraka sika eto izao arivo izao, satria tiantsika ny iombona ny iray amin'ny iray hafa. Nahoansika ny manao an'izany? Satria misy zavatra ao anatintsika ao ka tiantsika ny miaona. Ara-bojanahary fotsiny izany. Ary ankehitriny, isika dia miaona amin'ny hevitra ifanarahana iray eto. Izany dia satria mangetaetan'Andriamanitra sika rehetra, hitanareo? Ary noho izany dia miaona eto sika ao amin'io mahazatra io hevitra ifanarahana eto io an'ny fiombonana. Atao amin'ny fiangonana izao arivo izao, eto dia mety misy fijery anara-piangonana samihafa sy ny sisa. Saingy rehefa tonga eo amin'io etaeta io izany, dia miaona ao amin'ny hevitra ifanarahana iray sika, hevitra anankiray mangetaeta sika rehetra. Ny sasany mety mihino ny famafazana, ny anankiray hafa ny batisa, ary ny iray hafa ny fandrarahana na ny sisa. Saingy rehefa tonga eo amin'ilay etaetan'Andriamanitra izany, dia sika dia tonga eo amin'ny hevitra iray iraisana. Ary Andriamanitra dia nanao antsika toy izany mba anaovantsika izany angetaeta sy ny fiombonany. Tsy mahafantatra nininona fony aho mbola zazakely, dia tsaroko fa notezaina tao anatin'ny fianakaviana tena mahantra. Ary tsaroko matetika fa nivoaka niaraka tamin'ny namana, tsy mba afaka ny kantsara rehefa andeha any amin'ny toerana mihaja. Saingy za tsy mahafantatra, misy zavatra ho amin'ny olona izay tiako ny miaraka amin'izy ireny. Saingy za dia somary ilay antsoina hoe ondry mainty. Ary rehefa voavonjy aho ka nahita n'ilay zavatra tato anatiko izay nampangetaeta ny sakaiza, olona iray izay mety ho namako. Olona iray izay azo kitokina, olona iray izay hahafahanareo mipetraka sy miresaka any amin'ny olanareo. Ary rehefa nahita n'io tena fahafaham-po marina io aho rehefa nahita an'i Jesosy Kristy, lay tena mpanome fahafaham-po marina izay nanala avokoa nampitony an'io etaeta rehetra io ka nanome anareo zavatra izay toyny hoe tsy misy nininina mihitsy akantoerina. Ary ankehitriny toy ny ahoana no hoe zany Satana animba n'io fahafaham-pony fanahy io etaetan'ny fanahy io? Miezaka izy ny anome anareo ny zavatra rehetra mba afapohany zany. Ary tena mpahamitaka mihitsy izy amin'izao androny fanombana zao. Tontolo simba ity, taranaka ray simba zao, vahoaka ray simba zao, ny zavatra rehetra simba. Ary nosombaina tsikelikely mandra-pahatonga ny ho lasa taona mpamitaka lehibe indrindra izay isika no tsy mbola niainan'ny olombelona rehetra. Mbola mpamitaka lavitra noho na izy azy hatramin'izay. Ankehitriny nareo mihitsy, nareo dia tsy afaka mihitsy ny heritreritra hoe mpamitaka toy ny ahoana moa no hananan'ny firenena, na dia eo amin'ireo rahalahyntsika manokana aza tahaka ny vahoaka amerikana. Nresaka andro vitsy lasy izay tany anaty ala ao, herinandro vitsy lasa zay ary nahita ny fonotsigara anankiray mipetraka tany anaty ala tany. Ary zao ny voalaza teo amboniny, ny fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina. Ary nandeha lalana kely tao anaty ala ihany aho dia niverina, nitoy ny azo natato an-tsaiko ny fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina sy ny tsiron'ny lehilahy amin'ny foka. Eny tany amin'ny olfaira taona vitsy lasa zay ka nahatsiaro rehefa nanana n'ilay ulbrina sy ny sisa tany izy ireo rehefa nanao fampisehonany amin'ny sigara izy ireo. Ary toy ny ahoana ny nakany izy ireo an'ilay setroka sy nametrahany an'izany teo ambonin'ny tapaka marbre anankiray, ka nakany kiotipary ny kony an'ilay nikotina avy tao ary nametraka zany teo amin'ny lamosony voalavo anankiray. Tao anatin'ny fito andro voan'ny omamiadana be izy ka tsy afaka nitsangana tamin'ny tongony. Hitanareo, avy amin'ny sigara anankiray. Avy eo dia nasehon'izy ireo hoe ahoana io rehefa miditra ao anatin'ny avokavoko ny olombelona. Hoy ny sasany tamin'izy ireo hoe za tsy misintona, abotsika tao am-bavako fotsiny ilay izy. Nasehony hoe ahoana no hidinany zany avy ao anatin'ny ivy ka hidinany zany avy hatrany mitovy ihany ao amin'ny tenda. Hitanareo, avy eo dia hoy io lehilahy io hoe mahita betsaka anareo ny firesahana momba ny fanatatavanana. Hoy izy hoe ankehitriny raha manana faniriana ianareo, eta eto zany hitanareo. Faniriana ny foka sigara, sigara tsotra anankiray dia mety afapohany faniriana io amin'izao aloha. Fa raha manana fanatatavanana anankiray nareo dia sigara efatra no ilaina mba hahafapo. Hoy izy satria dia eo amin'ny ampahefatry ny setroka ihany no azonareo. Ary hoy izy nitsiro ny lehilahy anankiray mifoka. Hitanareo, tsy afaka mahazo setroka ianareo raha tsy mahazo tara anareo. Ary raha mahazo tara anareo dia tratra ny omamiadana. Ko dia eo nareo zao hitanareo zany dia tsy kombakomba fotsiny. Ary mieritreritra ny amin'ny orinasa mparaky anankiray izay eto amin'ity firenena ity, ary mivelona amin'ity firenena ity izy, ary dia miaraka mitsikombakomba tahaka zany mba amitaka tanteraka tokoa ireo teratany amerikana, amitaka azy ireo. Fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina tsikombakomba fotsiny zany mba hivarotana sigara betsaka. Avy eo dia nieritreritra ny amin'io zavatra io a fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina. Nieritreritra hoe hevitra tsara zany. Noho izany dia misy ny fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina dia ity baiboly ity izany. Ny fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina izay andray an'ity fanatatavana an'ity zany no amokatra ny tsiro ny lehilahy marina anankiray. Hitanareo, ankehitriny tsy afaka ampita ota ao amin'ny pejin'ity baiboly ity nareo. Tsia sakana an'ity zany tatavan'ny ialy zany. Ankehitriny afaka mandeha any am-piangonana nareo ary maka zavatra fotsiny, saingy tsy afaka mampita amin'ity baiboly ity ianareo ka manana ota. Tsy hanao an'izany izy. Tatavan'ny ota rehetra ary manome ny tsiro ny lehilahy anankiray masina izy. Satria raha misaina ny lehilahy anankiray fa te ho masina izy ary te ho tahaka an'Andriamanitra sy ho zanaka lasy zanaka vavin'Andriamanitra, dia ny karazana fanatatavanana tsara anankiray tiany. Koa sakana ny ota rehetra eto amin'ity ilan'ny baiboly ity, ary ny fanahy masina rery ihany no azony ampitaina amin'ny baiboly izay nanoratra ny baiboly. Izany ny tsiro ny lehilahy masina mba ananana ny fanatatavana ny lehilahy amin'ny saina io. Ankehitriny dia hitantsika hoe mamitaka toy ny inona ilay izy. Matio toko fahefatra amby roapolo andiny fahefatra amby roapolo hoy Jesosy hoe amin'ny andro farany dia tena hifanakaiky tokoa ireo fanaharoa ireo hany ka hamitaka an'ireo tena voafidy izy ireo raha azo atao. Tena mifanakaiky, tena famitahana toninina ny amin'ny tsara sy ny ratsy no ananantsika ankehitriny, na dia ao amin'ny governemanta antsika azy, ao amin'ny politika atsika. Sika aza tsy manana lehilahy anankiray akory zay azotsika apetraka ho politisianina zay hanoana tanteraka an'izay everiny fa ho marina. Aiza ireo Patrick Henry antsika sy George Washington antsika ary Abraham Lincoln antsika amin'izao andro izao? Tena tahaka an'izay nolazainy filohantsika teo. Ny fomba raha ny kommunisma antony izy ireo dia mety ho azony izany zay rehetra tia ny vahoaka. Raha tsy izany no loelahy anankiray izay tsy teny ny faharesen-dany. Ny lehilahy anankiray dia hijoro amin'ny fitsipika iray. Hijoro amin'izay hoe inona ny fitsipika te andeha fotsiny eo amin'ilay fomba fanamoran-javatra. Ary izany ny fomba izay hananan'ny olona ho amin'ny fiangonana. Tian'izy ireo no tonga hikambana amin'ny fiangonana ka hoy izy ireo hoe eny zany lay izy za dia mikambana amin'ny fiangonana ankehitriny. Miezaka ny hafapohan'ilay etaeta masina lehibe izay napetrak'Andriamanitra ho anatinareo nareo, lay tilika amin'ny fifehezana izay miezaka mamerina anareo amin'ilay zavatra marina, ary miezaka nareo ny hafapohan' izany amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana anankiray. Manolona fanekem-pinoana anankiray na zavatra tahaka an'izany, nefa tsy misy afa-tsy ny tena fanatrehana sy fahafenoan'Andriamanitra tenany eo amin'ny fiainanareo no hahafapohan' izany. Tsy ho afa-pohan'ny fanekem-pinoana anankiray izy. Tsy hisintona fanekem-pinoana anankiray avato amin'io baiboly io nareo. Tsia, tsy misy fanekem-pinoan'ny apôstôly akory azy araka ny fiantso azy izay andalo ao mihitsy. Aseho ihany koa ny baiboly zay lazany fanekem-pinoan'ny apôstôly hoe mino ny fiangonana masina katôlika romana, mino ny firaisan'ny olo-masina. Nefa ny baiboly dia milaza hoe tokana ihany mpaneranerana an'Andriamanitra sy ny olona, ary izany dia Jesosy Kristy olona. Tsy hisintona an'izany avao amin'ny baiboly mihitsy nareo. Tsy hisintona mihitsy an'ireo direhitrareo nareo sy ireo sorta ary ireo zavatra ataon'ny olona ankehitrin'ireo. Ireo twista sy oaty osi ary ireo zavatra rehetrareo avao amin'ny tenin'Andriamanitra. Tsy hisintona an'izao fironana moderny fandrosoana izao avato amin'io baiboly io nareo. Manohatra an'izany izy. Hitanareo, ary miezaka nareo ny hahafapohan'ilay etaeta, saingy hitanareo zany dia ity baiboly ity ihany no hahafapohan'ny tsiron'ny lehilahy marina anankiray na vehivavy. Ity fanahymasiny ity izay iomehezana izy ireo ka manao hoe versaina ianao, saingy io no mahafapo an'ilay faniriana, lay zavatra izay tsy misy fantatra izao tontolo izao. Nanimba ny tenany izy ireo avy eo amin'ny batisa ny fanahymasina sy ny tenin'Andriamanitra nakao amin'inona, nakao amin'ny lavapiringa ny fiangonana, an'ireo dogma sy fanekem-pinoana ary ireo fahasamihafana ara-anaram-piangonana sy ny sisa. Hoy nareo kristiana ve ianao, metodista, batista, presbiteriana? Tsy misy zavatra idirana amin'Andriamanitra zany na dia iray akory ary. Tsy afaka misintona an'ireo zavatra ireo avao amin'ny baibolin'Andriamanitra eto nareo, ary miezaka nareo ny hahafapohan'ilay etaeta masina izay nomen'Andriamanitra anareo mba hangetaheta azy. Marina ve zany? Ankehitriny fantatrareo fa Davida no nilaza eto hoe an'Andriamanitra velona. Ankehitriny tamin'ny voalohany teny ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo kanonona teo anivontsika. Noho izany dia tsy misy hahafa-po afa-tsy ity teny ity izay Andriamanitra tonga velona ao anatinareo. Amin'izay fotoana izay dia mahita an'Andriamanitra tena ny anareo manatanteraka ny teny fikasana izay nataony ao anatin'ny baiboly. Ankehitriny dia manana mpandika baiboly samihafa isika. Ny fiangonana anankiray mandika azy tahaka an'ity, ny anankiray hafa mandika azy tahaka an'izao, ary ny anankiray hafa tahaka an'ity. Ny sasany tsy maka afa-tsy kely fotsiny amin'izany, ny sasany maka etsy sy etsy ampahany ray amin'izany. Fa Andriamanitra ny mpandika ny teniny manokana. Rehefa manao fampanantenana anankiray izy ka manatanteraka an'izany, dia izany ilay fandikana azy. Raha nampanantenanareo aho fa ho eto aho izao arivo izao ary ity ahy eto, dia izay ny fahatanteran'ilay fampanantenako. Raha milaza fa eona aminareo a raha maraina ka eto aho, dia izay ilay fampanantenako. Tsy misy ilana ny fanaovana fialantsiny hafa izany, tsy maintsy tongeo aho. Ary rehefa manao fampanantenana anankiray Andriamanitra ka tongeto avy eo ary manatanteraka an'ilay fampanantenana, dia izany ny fandikanan'ilay fampanantenana. Ary iaika ny tsirairay aho hiazona an'Andriamanitra amin'ny teniny, dia hijery raha tsy fahamarinana ny teny rehetra ato an'izao baiboly izao. Marina izany, izany io etaeta ato anaty io. Hoy ianareo hoe raha izany niaina tamin'ny andron'i Jesosy a, dia nanao an'izao sy izao aho. Fa miaina amin'ny andro nareo. Inona no anaovantsika an'ilay izy? Inona no ataontsika? Quinareve, deni, na tonareo angamba de zay nataony refarisy aho. Mikambana tamin'ny fiangonana izy ireo ka nandany Jesosy Kristy. Sika dia miteny foana ankehitriny ny olona dia miezaka miteny hoe mampita zahay, izay tsy maintsy mampita ny pejin'ny baiboly amin'ny pejin'ny baiboly zahay, soratra amin'ny soratra. Tsy zany ny fahamarinana. Tsia, tsy zany ny fahamarinana. Ity teny griky ity de ity nitika ny ary ity de zao nitika. Ireo grika tenany aza tany aloha tany tamin'ny andro fivorimben'ny misy e sy ireo mpanoratra tany aloha tany de nanana fomba samihafa. Ny anankiray mino nty ity nyti nyty manapahaizana grika ity lazainy, ary ny anankiray hafa milaza fa ity nydika nyity anankiray ity, ary mifamaly eo amin'izany izy ireo. Tsika tsy mila ny fandikany manapahaizana grika na ny teny grika. Ny mahafantatra azy ny fiainana lay olona kristy tenany fa tsy mampita. Zany de fanambarana zay nanorenan'andriamanitra ny fiangonany eo amboniny. Ary raha tsy manorina eo amboniny zany fiangonana mitovy zany sika, hoy ny baiboly hoe abela tamin'ny finoana, ary ny finoana de fanambarana avy amin'andriamanitra. Hitanareo, ny finoana de fanambarana avy amin'andriamanitra. Eny ary ty zavatra manontolo ty de miorona eo ambonin'ny fanambarana noho izany, ary raha tsy efa voambara taminareo ty. Hoy Jesosy hoe misaotra anao ary efa nafeninao tamin'ny endry eto amin'ity zao tontolo zao ty ireo zavatra ireo ka nambaranao tamin'ireo zaza zay hianatra. Hitanareo, ankehitriny ny zavatra rehetra de miorona eo, tsy maintsy mahafantatra an'ilay olonareo. Tsy afaka ny afa-po an'izany fikambanana amin'ny fiangonana nareo. Tsy maintsy mahita an'ilay olonareo andriamanitra tenany, zay ny teny sy fandikana ny tenany amin'izao andro izao. Ireo fampanantenana zay nataony amin'izao andro izao, ireo olona zay alainy amin'ity andro ity, lay fiangonana tsy misy tasy na fiketronana de tsy midika ho anara-piangonana iray. Ny dikany de reo olona reo isambatan'olona tsy misy tasy na fiketronana. Isy anankiroa eo ampandriana, alaiko ny anankiray ary ny anankiray avelako. Anankiroa any antsaha, alaiko ny ray ary avelako ny ray. Fa rehefa Andriamanitra la etaeta masina mba hitovy aminy, ka avy eo de hitanareo fa ao anatinareo ny teniny, manamarina ny tenany fa mpanompon'Andriamanitra nareo. Ninoninona lazain'Andriamanitra de milahatra mahitsy amin'izany fotsiny nareo, de manaraka n'ilay dingana tsara nareo amin'izay fotoana izay mba hahafa-po an'ilay etaeta masina zay ao anatinareo. Wo, mazava ho azy fa ime anareo ny olona ka anao hoe verisaina ianao, lasa daly ianao, saingy tsarovy, inona ny sotroana izy ireo. Hitanareo, jereo hoe aizy izy ireo. Azonareo tretina ve fatsakana mamoaka rano lehibe anankiray izay mampifatsitsitra rano tsara? Ka misy olona anankiray any eo amin'ny lavaka anankiray eo miaraka mitsiboboka maty sy ireo fanekem-pinoana sy zavatra rehetra mipetraka ao anatiny ao de misotra ao miandrandra ka maneso anareo. Nahoana? Tsy fantany hoe inona zany, inona zany loha rano mampitoa ny etaeta zay iainanareo zany? Tena mariny zany. Manan'Andriamanitra velona sika. Tsy anankiray izay efa maty sivinjato sy arivo taona ka nijanona tao anatin'ny fasana, fa anankiray izay nitsangana indray. Hoy ny Hebreo toko fahatelo ambin'ny folo andinin'ny fahavalo hoe izy ny tsy miova omaly anio ary mandrakizay. Lay fanahymasina tsy miova zay nilazaka tamin'ny andro pentekosta ny fanahymasina tsy miova zay eto ankehitriny, izy ny lay apahany mahafa-po satria izy ny teny. Marin' zany, ny fanahymasina nanoratra ny teny, izy ny mandika ny teny. Ny baiboly no nilaza ho amin'ny Petera faharoa fa ny fanahymasina ny nanoratra ny baiboly. Ireo olona tany aloha nentin'ny fanahymasina no nanoratra ny baiboly. Ankehitriny tsy vitanareo zany, tsy vitanareo ny hahafa-poan'io etaeta masiny io miaraka amin'ny zavatra hafa afa-tsy Andriamanitra tenany ihany zay velona ao anatinareo ao amin'ilay olo ny fanahymasina. Fanabiazana, ny kolotsaina, ny fikambanana amin'ny fiangonana, fanaovana tsenjerin'ny fanekem-pinoana, mandeha mikambanao amin'ny fikambanana anankiray, ireo zavatra ireo de tena tsara. Saingy tsy ampijanona tanteraka mihitsy an'io fahanginana masina io ireo. Io etaeta masina io rano marina, tsy ampanginan'io etaeta masina io. Ny ainao ny biligrama lay evanjelista lehibe ndray ariva. Lazaiko aminareo fa mivavaka ho azy bebe tokoa aho ankehitriny noho izay efa nataoko hatramin'izay. Nahita azy tena ny paika azy ireo any fomba zay nataony izy ireo. Hoy izy hoe le vondronyireo le lampitanana zay tonga any an-dalana reo vozina akanjo mbivadika, mandeha any amin'izay tsy tokony alehany izy ireo mampiditra ny orony amin'ny zavatra anankiray. Saingy mandeha any an-dalana izy ireo miteaka ny tanany sy manapopoaka ny tongony, eny tahaka ny tsy oliro lersy izy ireo. Ankehitriny hitanareo saingy manana zavatra anankiray izy ireo zay inony izy ireo. Manana zavatra anankiray izy ireo manaitaitra ny fanahy zany. Manana zavatra anankiray izy ireo zay mataitaitra azy ireo. Ny vehivavy sasany mandeha ary mampiditra ny lohany tao amin'ny zavatra anankiray tany ary mihevitra izy ireo fa martiro anankiray izy io, nefa tsy nisy zavatra nidirany. Ankehitriny de hitatsika ireo lehilahy ireo fa manana zavatra anankiray zay nahafahany teaka an-tanany. Faly izy ireo nanao zavatra anankiray izy ireo. Eny, raha afaka nanao an'izany nareo hoan'ny fitsipika anankiray zay heverinareo fa marina eto. Ary ve dia mitsanganao fiangonana ka misy olona miteaka an-tanana manapoaka ny tongony dia ho tarihany diakona hivoaka ny varavarana izy ireo. Hitanareo, naodina izy ireo ny olona ho any amin'ny lava piringa maloto ny fanekem-ponoana sy anaram-piangonana. Raha tokony hamahana azy ireo amin'ilay tenin'Andriamanitra voatazy izay nomeny ny hery ny fitsanganan'i Jesosy Kristy. Hitanareo, izy ireo dia miezaka ny mampitony ny etaetana izy ireo amin'ny filazana hoe zany dokotera ranona sy ranona na nivoaka tao amin'ny seminera anankiray na sekoly anankiray. Saingy tsy midika zavatra anankiray zany na de ray aza. Fa hitanareo, izy ireo dia miezaka ny hahafapo an-tenany manao hoe ankehitriny dia anaika Andriamanitra satria izany pasterany. Anaika Andriamanitra satria izany ray masina ranona sy ranona na eveka ranona sy ranona na zavatra tahaka an'izany. Miezaka izy ireo ny hahafapo ny etaetany ao rehefa tsy vitanareo zany. Manana ny PhD a, LLD, manana ny bakalorea ny literatira, manana ny tia tsara daholo zany. Saingy hoa, zany de midika mihitsy fa ianareo le mianalavitra an'Andriamanitra trany. Marin' zany lay miamanalavitra an'Andriamanitra trany foana. Amin'ny alalan'ny fahatsapanarery ihany no ahafantaranareo an'Andriamanitra. Tsy afaka mampianatra ny tia ao anatinareo nareo, teraka ao anatinareo zany. Zavatra anankiray izay omen'Andriamanitra anareo zany. Tsy misy idira ny fampianarana amin'izany. Ny ray amin'ireo lehilahy malaza ao amin'ny baiboly aza dia tsy mahay manao soniny anarany akory, masinda Petera. Tena marina zany, isy jaona hoy ny baiboly hoe izy ireo dia samy bado sy tsy nianatra. Saingy sitraky Jesosy ny nanome azy ireo ny fanalahidy ny fanjakana. Satria nangetaetan'Andriamanitra izy. Amen. Mangetaetan'Andriamanitra. Fiombonana. Eny tompoko. Wadray. Mieritreritra ny saia lay tovilahy. Oh, tovilahy mahafinaritra anankiray. Tao atepolo tao izy ndray andro. Lay mpanjaka malaza. Natodiny teo amin'ny endriny ary nyhevitra izy fa izy ny ray amin'ireo lehilahy malaza indrindra. Fa lehilahy malaza anankiray izy voataiza izy. Ray aman-dreny tsara, reny tsara sy dada. Fa rehefa nandeha izy nadio ny politikany. Ary nanao zavatra marina niaraka tamin'Andriamanitra izy. Ary nijery azy Isaia kanefatra fa lehilahy malaza anankiray izy ary nametraka azy ohatra anankiray. Fa aza mametraka mihitsy olona anankiray nareo afa-tsy Jesosy Kristy olona ho ohatrareo. Ny olona rehetra dia ho lavo. Afaka kelikely tonga teo amin'ny faritra anankiray izy. Izy dia mpanjaka. Saingy niezaka naka ny toeram-pisorona anankiray izy ary niditra tao atepoly dia tratry ny ambokany izy. Avy eo dia tena niaya Isaiako dia niditra tao atepoly izy ary nanomboka nivavaka. Nieritreritra izy fa andeha hivavaka vetivety. Ary ankehitriny jereo, io lehilahy io dia mpaminany. Saingy tao amin'ilay tepolo tao dia nisy tovilahy anankiray niantsoantso an'Andriamanitra indray andro ary nirotsaka teo anoloany ny fahitana anankiray. Ary rehefa nanao an'izany izy dia nahita anjely izy, kerobima, niaraka tamin'ireo tavany voasarona, niaraka tamin'ireo elany, ary ireo tongony voasarona ary nanidina tamin'ireo elatra anankiroa. Ary nandroso miverina izy ireo ambosy ambany tao amin'ny tepolo niantso hoe masina ny tompoandriamanitra tsito. Ary Isaia, lay etaeta lehibe izay nananany. Izy angamba dia nampianarana. Izy dia mety ho nanana fianarana tsara. Izy dia nanana ny hevitra tsara indrindra ny amin'ny hoe mety ho toinina Andriamanitra. Izy dia nandray an'ireo mpisorona tao atepoly izy. Notezaina ho mpino anankiray saingy hitanareo tsy mbola tonga ny fanatrika tamin'io mihitsy izy taloha. Hitanareo, izy dia nanana faniriana anankiray ny hanao ny tsara. Te ho marina izy saingy ilay apahany ara-pianarana ny nananany. Nanana an'ilay apahany ara-teolojiany zany izy. Fa raha niditra tao amin'ny tepoly izy tamin'io andro ka nahitan'ireo kerobima nanakopakopaka an'ireo elatra ireo aoriana sy aloha ka nahalala fa reo anjely ireo dia nanompo teo anatrehan'Andriamanitra. Ary reo anjely ireo dia tsy mba nahafantatra akory aza hoe ino zany hoto zany. Ary mba hijoroany eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra dia tsy maintsy nanarona ny tavany masiny izy ireo mba hijoroana eo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra. Avy eo dia niantsoantso mpaminany hoe loza fa lela malotongolotra ny teolojiako rehetra, ny teolojia sy ny zavatra izay ny anarako. Ny hevitry tsara indrindra izay nananako ny amin'ny Andriamanitra mifanatrika amin'izany aho ankehitriny. Hoy izy hoe lehilahy malotomolotra ary mitoetra eto amin'ny olona malotomolotra. Ireo fampianarana izy ireo sy ny lalàna rehetra sy ireo zavatra izay nananana izy ireo dia tsy tonga mihitsy hatreo amin'ny toerana izay nidirany teo amin'ny fanatrehan'Andriamanitra sy nahitan'Andriamanitra tamin'ny masony manokana. Ary nyebaneba nakanjony rehefa nipetraka teo amin'ny avo izy tany an-danitra ary teo izy nifanatrika amin'ny zava-misy. Ary niantsoantso izy hoe lehilahy malotomolotra ary mitoetra eo amin'ny olona malotomolotra. Ary avy eo de reo kerobima ny naka an'ireo tandra sy arinafo avy teo amin'ny alitaraka nikasika an'ireo molotra maloto ireo ary nanova azy avy amin'ny kanosa anankiray na avy amin'ny lehilahy mianatra anankiray mpampianatra anankiray ho mpaminany iray izay nafahany tenin'andriamanitra ny teny tamin'ny alalany. Azo antoka raha mbola teo amin'ny fanatrehan'andriamanitra izy de zavatra anankiray hafy zany. Lay etaeta izay nananany de tonga atreo amin'ny toerany io tamin'izany hanykafeno an'izany izy. Ary mamela hiteny aminareo sakay izy fa tsy ahoako nafirinafiry fiangonany ikambananareo, nafirinafiry anarana petrakareo ao, iza ny lalana izoranareo, na ny fafazanynareo natao batisa, na inonareo na inona, mandra-pionanareo amin'ny olona io jesosy kristy. Zay ihany no zavatra tokana zay tena mahafa-po. Ny fihetse-po tsy ahavitan'izany. Afaka mitsambikimbikina ambony ambaninareo ka mikiky elabe arak'izay tianareo, na afaka miazakazaka ambony sy ambany eo amin'ilay rihanareo, ary afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra betsaka arak'izay tianareo nareo. Ary masina sy tsara ireo zavatra ireo a. Za tsy milaza ninoninona manohatra an'izany, saingy mandra-pionanareo amin'io olona io, io ampahany mahafa-po io, io zavatra zay mandray ny hozatra rehetra ao amin'ny vatanareo, tsy amin'ny alalan'ny fihetse-po fa amin'ny alalan'ny fahafaham-po. Nahita takela-by anankiray atalohanana hoe raha mangetaetinareo de manao hoe parfait. Misy zava-pisotro kely anankiray taloha fony aho mbola zazakely natsoina hoe parfait. Tsaroko a nandeha teny an-dalana, avy nanjony ny akatra avy teo amin'ilay dobo a, rano miandro natranainy, ary efa saika matinona mahitsaka nahita takela-by anankiray a, nanao hoe raha mangetaetinareo manaova fotsiny hoe parfait. Nanompoka antena hoe parfait nianangetaeta foana. Ary za hitanareo za de niatoy zany ihany ka tsy afaka nandrora intsony a za afaka kelikely, za tena nangetaeta. Eny, hitanareo tsy avitan'le izy zany, tsy misy ninoninona afapohan'izany. Tsy ahoako afaka misotro koka nareo, afaka misotro an'izay zavatra rehetra tianareo nareo, miaraka amin'ireo noamamina tamin'ny rano misy karbonetra sy ny sisa. Tsy misy ninoninona zay afapo ny etaeta tahaka ny rano mampangatsikatsika tsara, mangatsika anyreny rano anankiray, izany no ampitony an'io etaeta io. Ireo zavatra hafa sisa rehetra ireo de solony, ary nahoanysika ny tehaka solony anankiray nefa misy ny tena batisa mary ny fanahy masina zay mahafa-po ny ozatra rehetra sy ny faniriana ao amin'ilay fanahin'ny olona. Avy eo de mijoro tsara eo anatrehan'ny fahafatesana, tahaka nylazan'ilay apôstôly paoly lehibe hoe ho ny fahafatesana aiza ny fandronanao, ho ny fasana aiza ny fandresenao, fa isaorana ny andriamanitra zay manome antsika ny fandresena amin'ny alalan'i jesosy kristy tompontsika. Zany ny fahatsapana rahalahy, zay mahafa-po an'io fahanginana masina io zay na io etaeta masina io zay ao anatinareo io. Zany mahafa-po an'io, tsy mila manao zavatra hafa mikasika an'io nareo. Ia, zany ny manadio ny molotra. Ary misy ihany koa ny olona zay miaina fotsiny eo ambonin'ny fihetse-po, eo ambonin'ny hoy ny olona sasany hoe eny, manana betsaka an'izany zay eo amin'ny hetsika i pantekotista, ary hidao izy ireo zay mahafinaritra, hitehitehaka ny tanana izy ireo, ary mitendry zava-maneno, mijanona ny zava-maneno, tonga eny amin'ny zavatra rehetra eny ny rano raisiny. Hitanareo ankehitriny sika de manao an'izany, sika de miditra ao anatin'ny fahazarana anankiray eo mpanaovana an'izany. Sika de isika lasa iray amin'ireo fanaotsika fotsiny le izy. Mamela hiteny zavatra anankiray aminareo, rehefa manompo an'andriamanitra nareo ao amin'ny fanahy sy ny fahamarinana, rehefa lasa fanao anankiray ho anareo ny fanaovana an'izany, satria mihevitrinareo fa tsy maintsy anao an'ilay izy, satria mihevitrinareo fa rehefa tsy mikikinareo na mitsambikimbikina ambony ambany na mandia miaraka amin'ny zava-maneno, de hevitra ny ao akaikinareo fa hoe niverin-dalana nareo, misotro avy eo amin'ireny rano miandrona anankiray izay nareo. Marina, mandra-pameno zany ny ozatra rehetra, marapiboiboky an'ilay fanahy masina ao anatinareo. Tsy ahoako na mandeha ny zava-maneno, na mitendry ny akaiky kokoa anao andriamanitra io izy ireo, na inona na inona zany, de mampaneny foanan'ireo lakiloso ny voninahitra ao anatin'ny fonareo ilay fanahy masina. Zany no mahafa-po, zany no ampahan'andriamanitra mahafa-po. Ny zavatra rehetra koatran'io vitany aminareo. Afaka miteny amin'ny fiteny tsy fantatra tahaka ny olona sy ny anjelinareo, afaka manome ny fanananareo rehetra manana ny mahantrinareo, afaka maminaninareo, afaka manana ny fahalalaninareo, mahafantatra ny zava-miafina rehetra sy ireo zavatra rehetra reo, fa ho lasa tsinitsinina foninareo. Korintianina voalohany toko fahatelo ambin'ny folo, mandra-pahazo an'io zavatra mahafa-po io zay hany afaka ampitony an'io etaeta io. Ny fanahiko mangetaeta an'andriamanitra velona tahaka ny omby manga maniry ny rano anony, raha tsy mahita an'io aho de ho faty aho. Raha onona an'Andriamanitra tahaka an'izany nareo dia isy zavatra izy io. Tsy maintsy hitarika anareo ny fanamasina ho eo amin'ireo loha rano lehibe n'Andriamanitra. Eny tompoko, ankehitriny misy zavatra tsara anankiray ny manompo eo amin'ny fanahy. Marina izany, saingy indraindray nareo dia manana ny fanahy tsy misy fahamarinana. Masindahy Jaona toko fahefatra manao hoe manompo an'Andriamanitra isika fanahy sy fahamarinana. Ary Jesosy ny fahamarinana, tena marina izany, ary izy ny teny. Ireo reny rano izay nalefan'Andriamanitra hafa-po anareo ao amin'ilay ara-boajanahary dia Satana ny nandoto ny tsirairay tamin'izy ireo. Nasiany zava-mahady omelona misy kozona tao amin'ny tsirairay izay azony nidirany. Marina izany, nalainy io ray rano rehibe io an'ilay fiangonana. Zany ilay fomba an'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe eo ambony ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako ary ny vavadiny elo tsy haresy azy. Ankehitriny dia misy ady hevitra samihafa momba an'izany. Ny vahoaka romana, ireo katolika manao hoe naoriny teo ambony Petera izany. Hitanareo? Raha izany noho izy niverin-dalany Petera tao anatin'ny andro vitsy. Koa tsy izany io, azo antoka fa tsy niorina teo ambony Petera izany. Petera ilay vato kely. Ary ireo protestanta dia milaza fa naoriny teo ambonin'ny tenany izany Jesosy Kristy. Tsy hoe teo hafatsy akory fa tsy mifanarakevitra amin'izy ireo aho. Tsy nanorina an'izany teo amin'ny anankiray amin'ireo mihitsy izy. Izany dia naoriny teo ambonin'ny fanambaranany aminy hoe iza izy. Hoy izy hoe sambatra ianao ry Simona zanak' Jonasy fa tsy nofo aman-draha mihitsy no naneho an'izany taminao fa niraiko izay any an-danitra no naneho an'izany taminao. Tsy tamin'ny fahalalàna, tsy nianaranao tamin'ny boky izany, tsy nianaranao tamin'ny fikambanana amin'ny fiangonana izany, tsy nianaranao tao anatin'ny ikiky izany ianao, dia fa ny fanahymasina tenany mihitsy no nitondra n'ilay vatatenan'i Jesosy Kristy teo aminao. Noho izany, eo ambony ity vatolampy ity no anorenako ny fiangonako ary ny vavadin'ny elo tsy haresy azy. Io etaeta masiny io dia afa-po tao amin'ny vatatenan'i Jesosy Kristy. Eo ianareo izao, izany ilay zavatra izay tiatsika ho tadiavina, afa-po an'io etaeta io amin'izany. Eny ary, hitantsika fa sika dia tsy maintsy ny fahalalàna. Adray, ny fahalalàna dia zavatra lehibe anankiray. Mameno sika raiketriny dia feno an'izany sika. Saingy hitanareo ny fahalalàna, tahaka nolazaiko indray andro nyresaka n'ilay loha hevitra ny amin'ny fahalalàna. Misy lehilahy anankiray nitsangana tany velany, nyresaka tamin'ny namako anankiray tany. Nanao hoe raha tsy mino ny fampianarana ny olona anankiray, nahoana izy no mamaky ny baiboly? Izy ireo nieritreritra hoe eny, raha tsy azon'izy ireo izay nolazain'ny tompo Jesosy dia ahoana no azon'izy ireo olona donto andrankiray tahaka ahy? Lazaiko, tsy afaka nahazo azy izy ireo, mazava tahaka anay izy azy. Nilaza izy indray andro hoe raha tsy mihinana ny vatanynareo, ny ra misotro ny ra sy mihinana ny vatany zanak'olona dia tsy manana fiainana ao anatinareo nareo. Tsy nanazavan'izany izy, lasa izy nandeha. Marina izany, hitanareo? Eny, hoy izy ireo mpihinan'olona io lehilahy io. Tiatsika izy mihinana ny vatany, isotro ny rany, mpisotro ran'olona izy. Hitanareo? Tiany ho lasa mpisotro ran'olona isika. Hitanareo? Ireo manam-pahaizana ireo. Saingy hoy izy hoe miondriko miaino ny feoko. Hitanareo? Omena ny voafidy izany. Andriamanitra no nifidy tamin'ny alalan'ny fahalalàna mialoha. Ary ireo izay ndray tsy misy olona afaka manatona raha tsy ndray no mitarika azy. Ary ireo rehetra izay nomeny ndray ahy dia anatony izy ireo, ahazo an'izany izy ireo. Ireo mpianatra ireo dia tsy afaka nahazo an'izany saingy mino an'izany izy ireo. Hitanareo? Marina izany, raha mino an'izany nareo, betsaka ny zavatra tsy mety azoko. Mino an'izany ahy na izany azy. Hitanareo? Satria Andriamanitra niteny fa izany io ny fahalalàna. Fantatrareo? Ny fahalalàna ny filazantsaran'ny Satana. Efa fantatrareo ve izany? Nitoren'izany izy tao amin'ny sany Edena tamin'ny Eva ary voafitaky ny filazantsaran'ny fahalalàna izy. Ankehitriny ary nandoto ny taranak'olombelona manontolo niaraka tamin'izany. Tena marina izany. Nandray ny fandaharam-pampianarana izy ireo ka napiditra n'izany tao amin'ny fiangonana. Tsara daholy izy ireo tany, saingy tsy ao anatin'ny tenin'Andriamanitra. Tsia tompoko, tsy mahalala an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fampianarana nareo. Tsy mahalala an'Andriamanitra amin'ny alalany hoe ahoana ny fianarana ny kady sy ny fanononana teny lehibe nareo. Paoly, lehilahy mahay anankiray izy, saingy rehefa nanatona an'i Kristy izy ka nandray fanamasina dia nandeha tany amin'ireo Korintianina. Hoy izy hoe tsy tonga eto aminareo miaraka amin'ny teny mahataona va amin'ny fahendren'olona na dia afaka nanao an'izany azy izy. Hoy izy tonga eto aminareo amin'ny hery sy ny fanehonany fanahymasina mba ho amin'Andriamanitra ny finoanareo fa tsy ho ao amin'ny fahendren'ny olona sasany. Ankehitriny indraindray sika dia manao ny fandaharan'ny fiangonana mangataka avy amin'ireo pasterana izy ireo. Le fiangonana dia ifidy ny pastera. Hoy izy ireo hoe eny, ity pastera ity ankehitriny izy dia manana ny diplôma anankiroa tao amin'ny sekoly ambony. Izy dia nianatra efa taona ny momba ny ara-tsaina, nahazo an'ity izy itsy ny hafa, ary io karazana lehilahy io no fidiana izy ireo. Nahoana? Raha tokony ho pastera izay mino tenin'andriamanitra ho tsindrimany sy ho andriamanitra ka hitoryny teny ka tsy hijery hoe ahoana ny fahatsapan'ny olona izany. Niteny tamin'ny Ezekely andriamanitra, fantatareo, nanao hoe torio izany na mino an'izany izy ireo na tsy, torinao izany na izany azy, hitanareo? Marina, nanaiky an'izany izy ireo na tsy? Tsy izany ilay izy. Tsy nanaiky an'i Jesosy izy ireo, nanohy fotsiny izy nitory an'izany tahaka ny teo ihany, hitanareo? Raha tokony ho pastera izay tena hitoryny teny sy ino an'andriamanitra, izy ireo dia niezaka ny mampiditra n'ilay le mahay, ilay lehilahy izay nanana ny fianarana tsara indrindra, le lehilahy izay afaka hitsangana eo ampilipitra ka tsy aka afa-tsy 5:30 fotsiny mba hahafahan' izy ireo mody any an-trano aingana avy an-trany ka andeha ny sasany hanao zavatra hafa. Ary maka ny fitany mahamay riky dia manomboka ka afaka mandeha any amin'ireo fetin'ny twista sy ny sisy izy ireo, ary izany dia zao fotsiny, izany dia tsinona fa fandotoana ara-pianarana na fangaro anankiray fotsiny. Marina izany, izany tanteraka tokoa io. Marina izany, fa inona ilay izy? Izany no mahafa-po ny tsirony izy ireo, hitanareo? Izany no mahafa-po ny tsirony mpikamba ny fiangonany izao tontolo izao. Tsy mahafa-po ny tsirony masina anankiray izany handray ny teny isan'andro izy. Fa hoy izy ireo hoe eny, ireo olona ireo dia somary very kely ny sain' izy ireo, hitanareo? Izy ireo dia tena tsy, izy ireo dia tsy mahazo an'ilay izy. Izy ireo dia miezaka ny miaina ao anatin'ny andro lasa anankiray. Tsy hafahafa ve ilay izy? Tonga teto aho tany andrevana ary mahita fa izy rehetra dia miezaka miaina ao anatin'ny andro lasa anankiray. Tiany izy ireo foana ny sasany amin'ireo fanoatra anainy tamin'ny andron'ireo mpiandrompy. Anakany Kentakia, ireo fanoatra anainy tamin'ireo andro ny mponina any an-tendrombohitra. Dia tiany izy ireo ny anao tahaka izany. Manana fandarana any amin'izany izy ireo. Saingy rehefa tonga eo amin'ilay fanoatra anainy fivavahana izy, tsy mila ninoninona mikasika an'izany izy ireo. Andro fanoatra anainy tonga teto aho tamin'ny andro ny tolonomby. Dia nahita fa nanana vehivavy lehibe anankiray izy ireo teo, le zavatra maitsomaitso eo masony ary ny volo ny tapaka fohy sy gara ray eny am-bavany. Fa raha reo tany amin'ny andro fahiny nahitany izany, dia eritreritra izy ireo fa tratry ny omamiada nanohany izy io. Izy ireo dia ampiditra azy io. Ahoana moa raha andeha hivoaka ny reninareo miakanjo tahaka ny fiakanjonareo sy ny zanakareo vavy amin'izao andro izao? Inona no iseho? Ampidirina izy ireo any amin'ny hôpitaly mivery saina izy io. Azo antoka fa hivoaka tsy manao zipo izy io. Eny, tsarovy ankehitriny zavatra mitovy amin'izany ny amin'izao fotoana izao. Mialoha ao amin'ny nofony ireo lehilahy. Raha tonga eo amin'ny famatorataonana izy ireo eny elanelan'ny 25 taona dia mialoha ihany koa ny atodohan'izy ireo. Izy ireo dia tsy manana otoy izany ny olona ka tsy manana fahalalana ampy. Tsy fantatra izy ireo ny dikany hoe fahamaotinana. Tsy fantatra izy ireo ny fahasamihafana eo amin'ny tsara sy ny ratsy. Ary na dia ireo fandaharam-pampianarana azy izy ireo, fantatrareo ve fa ny fampianarana azoko porofona aminareo izany dia avy amin'ny devoly, tsy ilay mamaky sy manoratra akory a? Fa ny tiako lazaina dia ilay mampiditra an'ireo fampianarany ao amin'ny fiangonana. Inona no hifitoran'ny kommunisma? Ny siansa, fampianarany, izany no andriamaniny. Satana, hitanareo, izany no natolo ny an'Eva. Izany no mbola tazomin'izy ireo. Ankehitriny dia tafiditra ao amin'ny fiangonantsika izany, tafiditra ao amin'ireo batista, metodista ary presbiteriana, pantekotista sy ny rehetra. Fampianarana anankiray, ara-tsaina, zao malaza anankiray sy ny zavatra tahaka izany, izany dia manipy azy mihitsy hanalavitra an'andriamanitra. Ratsy izany. Eny tompo, ankehitriny hitantsika fa izy ireo izany no mahafa-po ny faniriana izy ireo. Rehefa ny fiangonana no mifidy zavatra tahaka an'izany, dia izany no aneho hoe inona no ao anatin'ny sain'ilay fiangonana. Inona ireo faniriana? Inona ilay mampangetaheta azy ireo? Tian'izy ireo no milaza hoe ny pasteranay dia mahalala tsaina, tsy raharaha ny fiarahanay mandro ary miaraka aminay izy. Zazavavikely anankiray niteny tamin'ny sarahako indray andro tany Afrika ny pasterany, ary rehefa miverina izy dia nalany ireo akanjony tamin'io an'io zavatra kely manara-batana ny nanaovany, ary nanao an'ilay hoatosi ho azy izy mba ampifalifaly azy satria tany Afrika izy. Ny hoatosi dia foko anankiray any, fantatrareo? Ry tovolahy, dia ho tiako ve nahita ny ray amin'ireo zazavaviko ao amin'ny fiangonako hanandrana ny anao zavatra tahaka an'izany? Hoatosi, hitanareo? Izany no aneho. Ary pastera anankiray hipetraka ka hijeriny anankiray ao amin'ny fiangonana. Zazavavikely 5 na 8 taona eo nanalaka antso tahaka an'izany ary mamela azy ilamindamina miaraka amin'izany. Izany maneho fa nivoaka avy tamin'ny lavapiringy anankiray izy ny tenany. Ny lehilahy n'andriamanitra anankiray manao zavatra tahaka an'izany. Izany tokoa, toa ienjany izany saingy fantatry fa za dia mitory eran'ny firenena ihany koa. Saingy nareo ihany koa dia mahafantatra raha lasy anabavy mamelahy hiteny aminareo fa izany ny fahamarinana. Ny volotora dia mila zavatra maty. Marina izany. Ary maty izany tena marina zany. Maneho mazava, zany no maneho mazava mihitsy eto hoe iza ny lohan'izy ireo sy ny toeram-pitilian'izy ireo, inona no omeny zany ho azy ireo, hitanareo? Inona no ao anatin'ny fanahin'izy ireo? Maniry zavatra tahaka an'izany ny fanahin'izy ireo. Maniry fiangonana ambony ara-tsaina anankiray ny fanahin'izy ireo. Zay misy andre olona tsara kanjo ka ny pastera dia aka 50 minitra na 20, ary raha mihoatra n'izany nareo dia ho tarin'izy ireo amin'ny filakevitry ny dekona. Ary tsy mahazo milaza ninninona mikasika ny ota izy, tsy mahazo milaza ninninona mikasika ny fanaovana sorty izy, ary tsy ilaza ninninona mikasika an'ireo olona zay nanao an'ity hitsina ny hafa. Tsy mahazo milaza n'izany mihitsy izy. Raha manao an'izany izy ireo dia ho roahan'ny filankevitra izy. Hitanareo ve inona le izy? Izany lay fanatatavana ny lehilahy misaina azy ireo. Milaza ny baiboly ao amin'ny Jaona voalohany toko faharoa andiny fadimy ambin'ny folo: raha tia ny rafitry ity zao tontolo zao ity nareo, na ny zavatry ity zao tontolo zao ity, dia satria tsy ao anatinareo akory aza ny fitiavana an'Andriamanitra. Ankehitriny, ahoanany amin'ity zava-dratsy rehetra ataon'izy ireo amin'izao fotoana izao ity amin'ny anaran'ny fiangonana? Manao DF-joro ao anatin'ny fiangonana, loto, bingo, fety, dianjatovy, rock and roll, twist, ireo zavatra rehetra ireo. Jereo io Elvis Presley io, de voly anankiray mitsangana amin'ny kiraro. Bad Boone, Rick Emerson, lay fitosana lehibe indrindra zay mbola tsy nanana n'ity firene ity hatramin'izay. Marina zany. Hoy izy ireo hoe oh, tena mpivavaka izy ireo, mihirahira kristianina ireo, tsy tokony izy ireo. Ny fiangonana dia tsy tokony amela zavatra anankiray tahaka an'izany akory aza. Ny sasany amin'ireoko izy lahy dia mandeha any, ary zao arivo izao izy ireo dia ao anatin'ny ny trano fandihizany eto mandihy sy miteny zava-maneno sy ny sisa. Ary ny ariva manaraka dia manatona ny altara izy ireo, ary dia mitomany, ary ny ariva manaraka dia miteny zava-maneno eo amin'ny lampy azo. Oh, miantra mamindra fo, atraiza no hafahan'ny falotoana, atraiza no hafahan'ny falotoana andehana izany aza? Eny tompo, pory foy aloha mahalela an'Andriamanitra fa tsy ireo zavatra rehetrareo, satria fotsiny hoe mahay mitendriky taratra anainy anankiray izy na zavatra anankiray. Fa amin'ny alalan'ny fanirianareo dia afaka miteny anareo hoe iza no eo amin'ny seza fiandrianan'ny fonareo. Amin'ny alalan'izay tianareo dia izany no miteny. Nareo manao hoe eny, heveriko fa tsara daholo ireo zavatra rehetra izay ireo lapiranama. Eny, tsarovy fotsiny ankehitriny, ao anatin'ny fonareo dia fantatrareo izay ao. Eny tompo, amin'ny alalan'izay mamahana ny fanahinareo, izay mampengetaetan'ny fanahinareo ka hitanareo fa izany no mahafapohana io. Raha tsy tia teny ity lay izy dia misy zavatra tsy mety eo izany, satria ny teny irery ihany no iveloma ny fanahymasina. Hitanareo, tiako nareo ahita loza lehibe anankiray hafa mialoha indrindra ny amarana antsika. Raha toanareo ka tsy diso tamin'ireo zavatra izay nolazaiko ireo, ary izany dia ny loza noho ny nanaovana tsy rambona ny etaeta. Hitanareo, hoanareo hoe manana etaeta masina anankiray asaingy za tsy diso raha labiranamana ny amin'ny andehanana sy ny kambanana tamin'ny fiangonana ary ireo zavatra tahaka an'izany. Saingy hitanareo, ny manao tsirambona ny etaeta anankiray, raha manao tsirambona ny ahafapo ny etaeta ny rano anankiray nareo na sakafo, dia ho fatinareo. Ary raha manao tsirambona ny etaeta ao anatinareo io nareo an'Andriamanitra, dia ho faty ara-pananareo. Mitady fifoazana nareo, miandry ny fiangonanareo azo fifoazana anankiray nareo. Eny, izany dia tsy fifoazana ho anareo. Ny fifoazana dia tokony hanomboka mihitsy ao anatinareo rehefa manomboka mangetaeta an'Andriamanitra sinareo. Mety tsy isy fikambana anankiray hafa n'ilay fiangonana mila n'io fifoazana io. Raha tsy miseho ao anatinareo zany dia iseho any amin'ny toerakafo zany. Hitanareo, saingy hitanareo, nareo no manao tsirambina n'ilay etaeta. Ataonareo tsirambina ny fiterena ny ombivavy, rehefa ny ombivavy no fenoronono ilay lohanono. Ka raha velanareo ijana tahaka izany ombivavy io dia ho maina izy. Tena marina zany. Raha ataonareo tsirambina maka rano fisotro manao hoe tsy sotro rano ntsony mihitsy aho, dia ho fatinareo. Ataonareo tsirambina ny mihinankanina, dia ho fatinareo. Noho izany, raha ataonareo tsirambina ny manome ho an'ny fanahymasina ny tenin'Andriamanitra, dia ho fatinareo. Ianareo kristiana, nareo batista, metodista, presbiteriana, pantekotista, assemblée de dieu, anytokana, any roa, any telo, na inonareo na inona. Hitanareo, tsy ahoako, tsy mampaninina zany, tsy mihevitra an'izany aho, tahaka an'Andriamanitra tsy mihevitra an'izany. Hitanareo, isambatan'olonareo zavatra rainareo, tsy andeha any an-danitra mahafiangonana anankiray nareo na anara-piangonana anankiray. Andeha ho any an-danitra nareo amin'ny maha-olona tokana anareo, nareo sy Andriamanitra, izay ihany. Tsy ahoako izay fiangonana misy anareo. Ary raha ataonareo tsirambina ny mamaky ny baiboly sy mino ny baiboly sy mamahana ny fanahy masina amin'izany, dia ho fatinareo. Milaza Jesosy eo masina Jaona toko faefatra andiny fahatelo ny soratra izay ananako mihitsy. Nilaza Jesosy fa tsy ny mofo ihany no iveloman'ny olona fa ny teny rehetra tsy ampahany izany fotsiny. Aka anankiray isika vetivety eto, mpijapo baiboly ny fiatsoka azy ity. Hoy izy ireo hoe eny, za mihinao nity saingy ankehitriny ndosika andeha eto. Hitanareo, hitanareo, tsy maintsy raisinareo zany teny ambonin'ny teny. Hoy Jesosy hoe ny olona dia hivelona amin'ny teny izay aloky ny vavan'Andriamanitra. Efa fantatrareo ve zany? Ary fantatrareo sika dia nanao, sika dia nanao ny andro izay iainantsika, sika dia nanao an'izao andro izao ho fanombana ara-pivavahana. Niantso any zanako vavy vao tsy elaka nilaza tamiko hoe dada, tao amin'ny trano tao ambadika. Hoy izy hoe avia ty anana fandaharana ara-pivavahana anankiray isika. Le izy dia hira fiderana. Ary riki kely anankiray mamaky an'le izy teo. Ary raha tsy mbola nahita etsika faniratsirana mihitsy hatramin'izay dia io zany. Ireo tovolahy teo ireo sy ny olona dia manoatra noho ny fampisehoana rindrakira anankiray. No heverina ho foko indianina anankiray le izy fa dia nanohy teo izy ireo ary nitsambikina sy mifamely totondry. Aiza lasa inona ilay fahatsora-po? Aiza ireo fomba fiderana an-tsanany izay ny irahantsika talosy ny faliana tao amin'ny fanahin'Andriamanitra ka ny ranomaso no nikiriana teo amin'ny takolantsika? Fa akehitriny dia miezaka tsika ny miazo na nilay fofinaintsika mandra-patonga antsika tsy hanana fofinaintsony ao anatintsika, mandra-pivadiky ny tarehantsika ho mangana mba ezahanany eo fa isika ny karazana mpihira anankiray. Hitanareo, nakatahaka an'ilay avy ao amin'ny Hollywood sika sy ireo fandarana rehetra izay hitantsika avy tao amin'io hira fiderana ara-tsaina sy fampianarana feo io. Za dia tia mandre fihirana tsara. Za dia tia mandre ny fomba tsara tsanainy avy ao am-po fihirana pantekotista. Fa azoko antoka fa halako ny mandre ny kikikio izay antsonaizy ireo hoe fihirana amin'izao fotoana izao. Marina izany. Everiko fa izany ny zavatra tena mahatsikaiky indrindra. Fanombany izany. Marina izany. Tiako ny mahita lehilahy rehefa lehilahy izy. Halako ny mahita anankiray mivoaka miaraka amin'ny atin'akanjo ny vadiny eto ary miakatra eo amin'ny ilany. Ary fanodinam-bolo anankiray miantona midina eo amin'ny anoloana eto. Vonam-bolo be anankiroa miantona midina tahaka ny sanga tapaka eo anoloana. Zany za tsy afaka hiatso an'izany ho lehilahy anankiray. Tsy fantany hoe ilaninona ao amin'ny taranaka no misy azy. Hitanareo, marina izany. Mahita ny vehivavy nareo, jereo, vehivavy dia miezaka manapaka ny manamboatra ny volony mitovy amin'ny lehilahy. Ny lehilahy miezaka manamboatra ny volony, ny sangany mitovy amin'ny vehivavy. Ny lehilahy manao ny atin'akanjo ny vadiny, izy manao ny akanjo fitondrany miasa. Hitanareo, fanombana fotsiny tena mifamadika. Ary izany ny zavatra mitovy izay eo amin'ny firenena, eo amin'ny olona, eo amin'ny fiangonana, eo amin'ny zavatra rehetra. O Andriamanitra, aiza ny fiafaran'ilay zavatra? Ny fiaviany Jesosy Kristy Tompo, izany ny fiafarana io. Noho izany, raha ataonareo tsy rambina ny mamahana amin'ny fanahymasina amin'ny tenin'Andriamanitra. Hoy Jesosy hoe ny teniny rehetra dia ho avy amin'ny fanahymasina. Ary enoy ankehitriny, raha miezaka mahana an'izany amin'ny zavatra diso nareo, raha izany ny fanahymasina tena izy ao anatinareo dia ho fantatr' izany ilay fahasamihafana. Ankehitriny, tsarovy ny tenin'Andriamanitra no iveloman'ny fanahymasina. Tsy mivelona amin'ny hafanam-po izany, tsy mivelona amin'ny fampianarana izany, tsy mivelona amin'ny fandehanana any am-piangonana izany, tsy mivelona amin'ny teolojia izany. Misy fahasamihafana be dehibe eo amin'ny zavatra anankiray ara-tsindrimandry sy ny fomba fijery ara-teolojia an'izany. Ireo teolojianina rehetra tamin'ny andron'i Jesosy, hoadray nanana ny teny ambonin'ny teny izy ireo, pejy ambonin'ny pejy, voalahatra avokoa ny mesia dia tsy maintsy ho tonga amin'ity fompo ity. Izany marina tokoa ilay izy, ary izy ireo ny tsirairay dia diso an'ilay izy. Fantatrareo ve izay nolazain'i Jesosy rehefa tonga izy? Nanao hoe nareo dia efa midevoly rainareo ary miasa no ataonareo. Tsy voambara tamin'izy ireo hoe inona ilay tena teny. Hitanareo, disoan'ireo fiolahan-dalana kely ireo izy ireo tahaka ny mahadiso azy ireo amin'izao fotoana izao. Raha ikambana amin'ity nareo sy mikambana amin'ity dia ho tsarinareo. Aza mino an'izany, tsy maintsy mikambana amin'i Kristy nareo. Ary raha misy zavatra ao anatinareo ao, nonan'i Kristy. Tsaro fotsiny, rehefa tao anatin'ny kibon'ny rainareo nareo dia niaraka taminareo tamin'izany. Saingy tsy nahafantatra anareo ny rainareo tamin'izany, ary nareo tsy nahafantatra ny rainareo. Fa tsy maintsy tongonareo ary nateraka. Nanao fomba anankiray tamin'ny alalan'ny reninareo Andriamanitra ho an'ny tany famafazana, ary avy eo dia tongo izany. Ary avy eo rehefa lasa lehilahy anankiray na vehivavy anankiray nareo, na inona ilay izy, tamin'izay fotoan'izay nareo vao nahalala ny rainareo. Ary afaka nanana fiombonana taminareo ny rainareo. Ankehitriny, tsarovy raha manana ny fiainana mandrakizay nareo, efa tao amin'Andriamanitra ny fiainanareo tany am-piandohana. Ary ny fiainana, Andriamanitra dia ny teny. Ary avy eo rehefa tonga nofo tao amin'i Jesosy Kristy ilay teny, dia nidin'Andriamanitra mba honina ao amin'ilay vatana manokana, nanao ny tena noho zanak'Andriamanitra. Rehefa nidin'Andriamanitra mba honinao, dia tao aminareo rehefa voombo izy. Ary voombo niaraka taminareo, ary maty niaraka taminy teo Kalvarianareo. Nalevona niaraka taminareo teo amin'ilay tendrombohitra, ary nitsangana niaraka taminareo ny maraina am-paska. Ankehitriny dia miara-mipetraka amin'ny ao amin'ny fitoeran-danitra nareo ao aminy. Ankehitriny dia manana fiombonana aminareo, hitanareo. Andriamanitra tena no tonga isantsika. Tsy nisy olona nahita ny ray na oviana ny lahatokany zanaka. Ray no nanambara azy. Zany hoe Andriamanitra tonga olona anankiray mba hahafahany miombona aminareo tahaka ny olona. Hitanareo? Ary ankehitriny nareo dia ianareo dia nofo ary izy dia nofo. Tonga nofo teo anivontsika Andriamanitra tao amin'ny vatany tenany zanany, Jesosy Kristy. Ary Andriamanitra ny tao aminy. Andriamanitra izy, tsy misy afa-tsy Andriamanitra. Andriamanitra izy. Andriamanitra voase tao amin'ny zanaka Jesosy Kristy, izay nahatonga azy Emanuel araka ny nolazain'ny mpaminany fa ho izany izy. Ankehitriny, hitanareo, noho izany, tsy maintsy nisy nareo talohany nanaovana an'izao tontolo izao, natao tao anatin'ny bokon'ny fiainan'ny zanak'ondry ny anaranareo. Koa noho izany, inona no azonareo hoanina? Ny fanahymasina dia mivelona amin'ny tenin'Andriamanitra. Ary ankehitriny eo amin'ny Apokalipsy 20:17, hoy ny Baiboly hoe, izay manaisitra teny anankiray amin'ity, na manampy teny anankiray amin'io, dia esorinao amin'ny bokon'ny fiainana ny anjarany. Hitanareo ve hoe toy ninona ny alalan'ilay izy? Tsy vitanareo, ny fanahymasina tsy hivelona amin'ireo zavatra izao tontolo izao. Tahaka ny domoina anankiray sy ny goaika anankiray. Ny goaika dia petsara velatsy lehibe. Ny goaika, io namanaio dia afaka mivoaka eto ary afaka mihinana varimbazaha ndray andro manontolo. Ary mandeha ery ka midiny eo ambonin'ny faty, ilay fatim-bibotra anainy, ka mihinana izany ihany koa. Afaka mipetraka any an-tsaha izy ary afaka mihinana miaraka amin'ny domoina, varimbazaha, dia mandeha any ka mihinana eo amin'ilay fatim-biby. Fa ilay domoina kosa dia afaka mihinana varimbazaha ndray andro manontolo, saingy tsy afaka mihinana eo amin'ny fatim-biby izy satria domoina anankiray izy. Ary ny domoina dia tsy manana fiero. Zavatra kely anankiray avy amin'io fatim-biby io dia hamono ao n'ilay domoina izany. Hitanareo, tsy manana fiero izy. Ary tahaka izany ilay fomba, tsy misy fahangidiana. Izany ilay fomba eo amin'ilay tena kristianina tena izy. Tsy mila an'ireo zavatra izao tontolo izao ireo izy. Ny tenin'Andriamanitra fotsiny ihany no hoaniny ary izay rery ihany. Izay madio, ilay fanatatavana ny lehilahy misaina. Hitanareo, mandalo eo amin'izany izy ireo ary izany rery ihany. Ireo zavatra maty an'izao tontolo izao dia maimbo izany amin'izy ireo. Jereo ilay goaikantitra tamin'ny andro fandravan'ny safidrano. Manidina avy eo amin'ny vatana mankany amin'ny vatana mihinana an'ireo fatim-bibotra anay tsy miverina tao amin'ilay samy fiara izy. Fa ilay domoina kosa dia tsy nahita fitsarana ho an'ny tongony. Hitanareo, niverina tao amin'ilay samy fiara izy izay nahazahoany voan-javatra. Ary izany ny fomba ataontsika miverina amin'ny tenin'Andriamanitra isika. Ao amin'ny salamo toko faefatra amby roapolo tsy maintsy nanoratra n'ity salamo ity David, salamo toko faefatra amby roapolo rehefa mpandositra anankiray izy. Rehefa nilaza izy hoe mangetaetanao ny fanahiko tahaka ny omby manga maniry ny rano anony. Jereo, niantsoantso izy mpandositra anankiray Davida. Izy dia nanana n'ilay hositry ny dilina izy teo aminy, fantany fa ho lasa mpanjaka izy. Nanositra azy ho mpanjaka ilay mpaminany. Ankehitriny Mario, ary teo izy nanana andiana maramirakely izy avy amin'ny jentilisa sy ny sisa izay teny etapo ny tendrombohitra. Ary ilay tanàna malalany manokana noho ny fahotan'izy ireo dia vo ambin'ny filistina manodidina izy ireo. Ary Davida tamin'izany andro mahamay izany tsy maintsy izany io rehefa nanoratra n'ity salamo ity izy tahaka ny omby manga maniriny rano anony. Mario Davida tao amin'io toerana io. Nijery ambany izy, nijery ny tanàna malalana izy. Ary tsaroany fony izy mbola zazalahy kely, nitondra niondrony teo akaikin'io dobo teo izy taloha. Io ny lehibe amin'ny faritra misy rano, ary koa faritra misy mofo tany. Marina tokoa, Betlehema dia midika hoe ilay tranony mofo n'Andriamanitra. Koa dia rehefa tsaroany Davida ilay fandalovana teo sy ny fisotroanan'io rano mangatsika tsara io, fa indro izy mipetraka eo ambony eto ankehitriny, mpandositra anankiray, lavitry ny olony manokana. Tsy nanana toerana ley izy ary tsy maintsy niantsoantso an'io rano mangatsitsika tsara io ny fanahiny. Nanana mpanompo vitsy izy teo izay ohatray nikely indrindra amin'ny faniriny fotsiny dia efa baiko anankiray. Ary izy ireo nitelo tamin'izy ireo dia nitady lalana nandalo teo amin'ny laharan'ny filistina io. 5 mily, 7 mily na zavatra anankiray mandroso miverina nanapaka izay teny amin'ny lalan'izy ireo ka nitondra zava-pisotro avy tamin'io rano. Saingy ilay fanahiny nangetaeta. Ny vatany dia teo ambony teo angamba tsy maintsy ny sotro avy amin'izay zavatra mety ho azony izy. Hoditrosotranahiny sy ny sisa nisy rano mafana tao anatiny tamin'io andro mama io. Ny eritreritra izy hoe raha mba afaka mandrimandry fotsiny mantsiaka ampitony an'ity etaeta izay ananako ity. Raha mba afaka midina eo a Betlehema fotsiny mantsia ka mandrimandry eo akaiky ny loha rano io ary misotro. Ary rehefa nidina izy ireo karaka rano ary nitondra nyizany niverina dia ny amafy kokoala etaeta ny fanahiny tsy ho any Betlehema tsy akory fa izay avao Jerosalema. Noho nampengetaeta ny fanahiny noho izany dia nataony fanatitra ilay rano hoy izy hoe tsy te hisotro ny ti akory a zah nararany teo amin'ny tany ilay izy. Hitanareo Andriamanitra ny nampangetaeta kokoa ny fanahiny nohony ny afapo an'ilay fampitoniny tsara mietaeta ny vatany amin'ny rano mangatsitsika tsara. Nararany tamin'ny tany ilay izy. Hitanareo ilay tranon'Andriamanitra ireo rano mampangatsitsika ny Jerosalema izay any ambony. Jesosy no nilaza ao amin'ny Jaona toko fahenina andiny fa telo amby telopolo, zaho no mofinaina. Zaho no mofinaina. Betlehema, tranon'Andriamanitra, ny fiangonantsika, tranon'Andriamanitra eto an-tany, ilay fiangonana izay eto ambonin'ny tany eto. Tiantsika mandeha any amin'ilay fiangonana eto an-tany eto saingy lehibe kokoa Jerosalema izay avy any ambony, izay Andriamanitra. Jerosalema any ambony izay Andriamanitra. Lehibe kokoa io etaeta amin'ny fanahy io no hoany miaraka aminy noho ny afa-po fotsiny tenanareo amin'ny fikambanana amin'ny fiangonana any hoany. Hitanareo ny fikambanana amin'ny fiangonana anankiray dia tsy mahafa-poan'io etaeta io. Nanam-porofoan'izany David eto ireo rano avy any amin'ny tranon'Andriamanitra mihitsy. Hitanareo nararany tamin'ny tany izany mba hahita fity mba hahazo fisotro mangatsitsika tsara avy amin'Andriamanitra. Na teo aho izany ny lehibe kokoa noho ny etaeta izay ao anatinareo dia ny etaeta n'ilay fanahy mangetaeta n'Andriamanitra. Mario Jerosalema ilay teny Jerosalema dia avy any ambony hoy ny baiboly hoe izay sika no dia nyrenintsika rehetra ary kristy ny rentsika. Sika dia mahalala fa Andriamanitra ny rentsika satria nateraka avy tao aminytsika. Ilay teny dia midika fotsiny hoe fiadanana. Jerosalema shalom na shalom izay midika hoe fiadanana. Jerosalom hitanareo midika hoe fiadanana. Tokony ho lehibe kokoa ny etaetan'ny fanahy rehetra ho an'ny ranonaina noho no miteny hoe mikambana amin'ny fiangonana anankiray nareo. Tsy mety ho afa-po ny etaetan'ny fanahy ilay tena etaeta marina. Mety ho simba izany. Afaka mieritreritra nareo fa mety tsara nareo rehefa mikambana amin'ny fiangonana anankiray nareo saingy tsy izany io. Tsy afa-po an'ilay etaeta masina tena izy an'Andriamanitra izany. Tsy ahavitan'izany fotsiny io. Io fotsiny tsy ao fotsiny izany. Ankehitriny Davida no nilaza ao amin'ny salamo toko faharoa amby efapolo andinin'ny fahafito eto. Rehefa ny lalina ny miantso ny lalina noho ny forondrona ny rinanao lay antso ny fanahy. Jereo mampiasa n'ity matetika ho fanoharana anankiray. Raha misy vombona anankiray eo amin'ilay misy ontrondro anankiray dia tsy maintsy napetraka teo aminy izany mba hilomanosany. Mila an'izany izy. Ankehitriny ahoana moa raha ilaza izy hoe ho lasa trondro anankiray hafa, ho lasa mahay anankiray aho trondro ny anatra. Za fotsiny dia ho iny teolojia marina anankiray aho. Mino aho fa tsy tokony hanana n'ity vombony ity aho. Tsy ho lasa lavitra ao anatin'ny rano izy satsy izany ary tena marina tokoa izany. Ahoana moa raha nihazo anankiray no nanao hoe ankehitriny ifantatra fa tsy maintsy nisy aloha ny tany anankiray mba haniriko. Marina izany natao anireo amin'ny tany aho. Saingy ho lasa hazo hafa anankiray ako tiako izy ireo ametraka fotsiny eo afovoan'ny lalambe eto mba hahatonga ho voamarika. Hitanareo tsy hoe lavelona izy. Hitanareo marina izany. Rehefa ny lalina no miantso ny lalina. Mila betsaka noho ny fikambanana amin'ny fiangonana anankiray izany. Mila betsaka noho ny fandraisan-tanana amin'ilay mpitory teny izany. Mila betsaka noho ny miaina amin'ny fiainana tsara mahitsy anankiray izany. Mila zavatra afa-po ao anatinareo izany izay miraraka avy amin'Andriamanitra. Makao amin'ilay fanahy. Ny lalina miantso ny lalina noho ny forondrona andrinana ô Tompo. Ny lalina miantso ny lalina. Karazana etaeta inona no azontsika heverina fa tao anatintsika izao arivo izao. Isika izay vahoaka pantekotista aiza ho aiza isika. Karazana etaeta inona no ao anatintsika? Karazana etaeta inona no ao anatiko? Karazana etaeta inona no ao anatinareo? Aza miezaka ny mampangina n'io etaeta masina an'Andriamanitra io. Taona maro izay rehefa nahazo volamena avy tao anatin'ny tendrombohitra izy ireo teto taloha. Namaky tantara anankiray taona maro lasa e, mbola miraikitra tamiko foana le izy. Voalazany fa nisy ny mpikaroka anankiray izay nandeha teto tany ambadiky ny tendrombohitra tany hoany ary nikaroka volamena izy ary nahita fitsandrahana manan-karena anankiray izy. Dia niverina izy, nieritreritra rehefa tonga teo an-tanàna izy hoe ho lasa inona izy dia hifarana avokoa ireo olany rehetra ary Ary izy dia niezaka ny teny hoe raha pitso a dia hiditra ary za dia ray andro fotsiny sisa dia hiditra ao an-tanàna izy ay, ary ho azo n'ilay volamena ary nahazo gony lehibe maro fenony zany izy. Nanana alika anankiray izy niaraka taminy, tsy mampitany alika amin'ny fanahymasina tsy akory fa dia manao fanoharana anankiray aho. Saingy io alika io nandritry ny alina dia nahandry teo amin'ny fandriny ilay mpikaroko ary nanomboka ny eritreritra izy hoe ankehitriny rahapitso dia za no hitondra ny volamenako rehetra ao ary dia ho tonga eo amin'izay tiako nahatongavana hatramin'izay foana. Za de te ho lasa olona mpanankarena foana, za de te anana zavatra tsara siny sisa. Ary tamin'izay de nanomboka ny vovo ty alika ity, ary satria misy fahavalo anankiray nanantona. Ary izy de mivoaka teo ary hoy izy hoe mangina, ary de nitony ilay alika, ary vatany voatafaverina teny ampandriana fotsiny izy vao nanomboka toy ny hoe andeha atory izy. De nanomboka indray ilay alika nitsambikimbikina tamin'ilay rojo, de nandeha teo ambaravarana indray izy nanao hoe mangina, tiako fantatra ao fa raha pitso a dia olona mpanankarena anankiray hitanao. Ary zany nofinofony lehibe fa nanomboka ny vovo ndray ilay alika, ary farany dia kivy loatra izy lasa izy ary naka ny basiny ka nitifitra n'ilay alika ary namono azy. Hoy izy hoe tsisy ilaiko anao intsonona izany aza, raha pitso a dia olona mpanankarena anankiray, ho lasa mpanankarena anankiray a raha pitso. Ary napetra ny teo anjorony ilay basy, natody ny tany amin'nyvaravarana ny lamosiny ka lasa natory izy. Ary le lehilahy nanaraka azy nandritry ny andro maromaro dia nisitrika ary namono azy. Tsy olona nanankareny izy hitanareo, nisakana n'ilay fimonomononana nampitandrina azy izay miezaka ny iteny taminy fa tandondonondozany ainy. Ary rahalahy ranabavy, nareo tsy havita mihitsiny, aza miezaka mampangina mihitsy an'io antso masina ao anatinareo io. Hitanareo, amin'ny alalan'ny fikambanana amin'ny fiangonana, na amin'ny alalan'ny fanaovana tsy enjery ny fanekem-ponoana, na amin'ny alalan'ny fikambanana amin'ny rafim-pandaminana anankiray, zavatra anankiray ihany no afaka afa-pohan'izany dia ilay olona Jesosy Kristy. Tahaka ny ombomanga anankiray maniry ny rano anony, dia toy izany koa no angetahetan'ny fanahiko ana ô Andriamanitra. Ny fanahiko mangetahetan'Andriamanitra velona. Hitanareo, misy zavatra ao anatinareo izay te ahitany fihetsehan'Andriamanitra. Mangetahetan' izany ny fanahinareo. Aza manakana zavatra kely amin'izany. Aza mamela pastera anankiray hiteny aminareo hoe mila mandray ny tanany fotsiny nareo mikambana amin'ny fiangonana na mikambana amin'ity rafim-pandaminana ity. Aza vonoanareo fanginana masina io, mampitandrina anareo izany. Ho avy ny andro ray izay hahatongavanareo eo amin'ny fiafaran'ilay lalana. Tahaka n'ilay ramatokely eo amin'ny tanàna izay niavianay, niteneniny nandeha nankany am-piangonana zazavavikely anankiray tany, ary zazavavikely anankiray mahafinaritra, ary nandeha teny an-dalambe izy, nanana volo lava izy fantatrareo, ary nirotsaka nankany orina ny volo, nitahaka ny alaman'ny tongolo voavofy saiky, ary nitareny tahakany tsy nisy fandokotare, ary naneso azy foany ity zazavavy ity. Nanao hoe raha tsy nanana n'io mpitory teny maivandoa izay anananao any io ianao, izany resahany. Hoy izy dia mety ho tahaka ny zavatra anankiray mihaja, saingy ianao dia tahaka ny zavatra any amin'ny tranombarotra tolo anankiray. Ary o tena nitsika fonony mihitsy teo ambonin'ny aritany izy isaky ny mahita azy tahaka an'izany. Hoy izy ny pasteranay dia mahalala tsaina. Hoy izy dia mahafantatra an'ireo fa maninona ianao no manao tahaka an'izao. Tsy midika ninininy izany, ahoana ny fiakanjonao na ny fihevitrao. Misy dikany izany, ny baiboly no milaza fa misy izany, ivelona amin'ny teny rehetra isika. Koa tsy nirarahiny ity zazavavy kely ity mihitsy izy na kely aza, nandeha izy misionera anankiray izy ankehitriny. Ary avy eo ty ramatoa tanora ity dia tratry ny aretin'ny fananahana ary maty izy. Ny sakaizako anankiray no nanindrona ny ranon-javatra manitra tao aminy rehefa maty izy. Nyteny tamiko izy nanao hoe taoariny nahafatesany dia mbola manombolo an'ilay ranon-javatra foana. Nanana lavaka anankiray izy nihinana ny andilany aretin'ny fananahana. Izy ireo aza tsy na dia ireo ray aman-dreniny aza tsy nahafantatra koa ry hoe inona ny tsy nety tao aminy fa maty izy. Saingy talohany nahafatesany nampianatra sekolelady izy, ary niditra ireo andehana sekolelady keliny rehetra te ahita azy izy ireo rehefa andeha ho any an-danitra izy, tonga ireo anjely ary hitondra azy. Ary ny pastera ny tao ivelany fokasikara nandroso sy niverina tao amin'ny lalatsaran'ny hôpitaly. Ary niry izy rehetra ireo rehefa ho faty izy, fantatrareo. Fantatra izy ireo fa tsy maintsy ho faty izy, nilaza ireo dokotera fa ho faty izy. Koa nandeha izy rehetra mba hijeren'ireo anjely tonga hitondra azy. Fa tampotampoka teo rehefa nifanatrika tamin'ny zava-misy izy. Ankehitriny tena mambory ny fiangonana mahatoky izy. Mpampianatra sekolelady izy, ary mambra ny fiangonana mahatoky ao amin'ny fiangonana anaram-piangonana lehibe tsara anankiray. Saingy rehefa nanomboka ny ady izy dia namely azy ny fahafatesana, nibotsina ny masony, ary hoy izy hoe very a, hoy izy hoe very a, mandeha alaivo ny pastera. Novonono sigarany ary niditra izy nanao hoe oka 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 aka dokotera izay mba hanome anao tsindrona anankiray. Hoy izy, tsy mila tsindrona, hoy izy, mpamitak'olona ianao. Ho faty a, ho any amin'nyelo a, ary ho vera satria nolavinareo ny lazany fahamarinana tamiko. Mandeha alaivo ilay zazavavikely godiko. Eto eto amiko izy, angana mihitsy. Marina ny azy, mendrasa mandra-panatrikareo an'ilay zava misy ndre mandeha fotsiny. Aza manandrana manakana ny fahanginana masin'io nareo. Aza mitifitra an'izany amin'ny basy moderna ara-pianarana. Rovavy ianareo. Enoy io fampitandreman'ny fanahymasina io zao arivo zao zay mampitandrina anareo. Zany lalana fahamarinana ary fiainana. Tsy misy olona makany amin'ny ray raha tsy amin'ny alalako, ary izy miteny. Ndao sika anondrika ny lohantsika vetivety fotsiny. Mbola te hanonona teny anankiray an'ny Tompo Jesosy ary mbola mieritreritra zany nareo. Hoy Jesosy ao amin'ny Matio 5:15, sambatra ireo zay nona sy mangetaheta. Mahasambatra mihitsy aza ny manana ny hoetaheta ao anatinareo io. Tonga eo amin'ny faritra anankiray ve nareo zay ny rafitrareo manontolo ny volotony fanaovana anara-piangonana? Sy fomba mpivavahana kely sy antoko sy ny sisa, baikom-piangonana kely, ara-tsosialy, toy ny fikambanana amin'ny sampana sy ny sisa avy amin'ny fiangonana anankiray mankany amin'ny fiangonana anankiray. Na vita nametraka an'izany ranony falotony zany ve ny devoly ka miosanosana ao amin'izany nareo tahaka ny kisoa anankiray ao anaty tavy? Fa tsy fantatrareo akory aza hoe inona ilay teny fampitoniana etaeta an'Andriamanitra? Ny mahita azy zava misy anankiray amin'ny alalan'ny fanahymasina miaina ao anatinareo ary miseho. Raha ianareo zany zao arivo zao, raha mbola mangetaheta an'Andriamanitra foana nareo, mamela iteny aminareo. Misy loha rano ray feno rano sotonina avy tao amin'ny lalandrahany Manoel. Rehefa mitsofoka ao ambanin'ilay rika mpanota de very mipetipety ny fahadisony rehetra. Lay mpangalatra maty ny faly mba hahitan'ilay loha rano tamin'ny androny. Eo aho no tokony, na de ratsy azy izy, anasan'ireo otako rehetra. Ary isaky ny mahita ny ony io amin'ny finoana amin'ny fikarakaranao ny ratra ny fanonjana. Fitiavana manavitra ny lohahevitra ary hoy izany mandra-pahafatika. Raha manana ny hoetaheto nareo zao arivo zao mba hahafantatra bebe kokoa an'Andriamanitra ary anakaiky azy, sitrakareo ve ny anagana fotsiny tananareo ankehitriny raha miondrika ny loha rehetra manaova hoe mivavao aho? O Andriamanitra, jereo reo tanana ato amin'ny firenena izay mandeha ny fampitana ankehitriny avy any atsinanana avaratra andrefa naretsiny. Ianareo ato amin'nyreto hevitra ireo, atsangano amin'ny pastera anareo ny tananareo ary izay rehetra eo, izay irinareo, ianareo, zavatra ao anatinareo, etaetan'Andriamanitra, io etaeta masina io. Aza mahafa-po azy? Oh, ianareo hoe, ralabranama, za efa nikiky indray mandeha, za efa nandita ao amin'ny fanahy. Aza, makan'izany, tsia. Ny andrasa mandra-pahatonga an'ilay fahafam-po, ilay ampahan'ny fahafam-po an'ny fahafenoan'ny fanahy masina no miditra. Ary avy eo de ireo lakolosom-pifaliany ny fikiahana sy ny fitenenana amin'ny teny tsy fantatra ary fandihizana ao amin'ny fanahy no ho tonga. Tsy mila manao an'izany amin'ny alalan'ny zava-maneno nareo. Anao an'izany nareo rehefa andeha eny an-dalana nareo, ao anatin'ny fiaranareo. Anao an'izany nareo rehefa mamafa ny gorodony nareo. Anao an'izany nareo rehefa mandetika fantsika ao amin'ny rindrina nareo amin'ny asa fandrafetana. Naiza misy anareo, zany ny fifaliana tsy hay azavaina sy feno voninahitra. Ankehitriny, ndaosika hivavaka. Ray an-danitra malala, ela, lava, naharitra ty afatra kely ty zao arivo zao. Saingy Andriamanitra malala, engany ny fanahinao masina hampitany ny dikany amin'ny fo rehetra. Ato amin'ity fiangonana ity mihitsy zao arivo zao dia misy tanana maro be mitsangana, naiza manodidina ny lala tsara sy manerana. Izay dia mivavaka Andriamanitra malala ho azy ireo. Engane ilay ampahany mahafa-po an'Andriamanitra dia Kristy, ilay fanantenan'ny voninahitra, ilay fanantenan'ny fiainanao aminareo, engane izany ho tonga eo amin'ny tsirairay amin'izy ireo. Any lavitra ny eran'ny firenena, avy ao Kalifornia, miakatra any New York ankehitriny, izay tena vo maraimbe miaino izy ireo any, any New Hampshire any, ary midina makany Boston, ka hatrany Texas, mandalo Indiana, ny any Kalifornia sy ny manodidina narehetra. Andriamanitra, jereo reo tananireo, jereo zay ao ambanin'izy ireny tompo, lay fo ao zay nona sy mangetaheta. zao andro nosombaina izao zay nanajambany devolon'ny masony olona nitsambana amin'ny fiangonana fotsiny ka manao hoe zay any no ilainareo fa mbola mijery ny tenany manokana izy ireo ka mahita ny fomba zay ataony ary lay faniriana zay ananany mba hitoviana amin'izao tontolo izao fa ny baiboly no miteny aminay raha voatia ny zavatra izao tontolo izao fotsiny azy zay dia efa tsy ao anatinay akory azany fitiavana an'andriamanitra vo mieritreritra fotsiny ray hoe simba toy ny ahoanany nanaovanay n'ilay tena teny marina ahoana no hahafahan'izy ireo milaza hoe o mino ny baiboly zay fa tsy ity tsy mino an'ity zahay mino zay fa ity dia efa an'ny taona hafa mino zay fa ity dia izao satria nara-piangonana anankiray no nanodina ny sain'izy ireo ao anatin'ilay lavapiringa fa hoy jesosy hoe zay anaisotra teny anankiray avy amin'ity na manampy teny anankiray avy amin'izany dia sorona ho amin'ny bokyny fiainana ny anjarany andriamanitra malala vo mieritreritra n'ilay adysompanantenana ao amin'ny fitsarana any rehefa ny olona niaina fiainana tsara madio masina anankiray nandeha tany am-piangonana tena nahatoky arak'izay na izy azy ireo nefa very vo mieritreritra n'ireo fariseo zay hatramina zazakely azy dia voahofana tao amin'ny teny izy ireo no ivoaka avy tao amin'ny sekolo sy ny sisa masina tsy maintsy izany fa raha jany dia voatorabato ho faty izy ireo nefa dia hoy jesosy hoe ianareo dia avy amin'ny devolo rainareo ahoana ilay israely zay nidina tany ary aoka mba ho fampitandremana anankiray ho an'ireo pantekotiste zao tompo manerana ny firenena ahoana ilay misesy mpaminany anankiray zay nandeha tany egipta mba hanatanteraka ny tenin'andriamanitra mba hitondra n'ilay azavan'ny ariva teo amin'izy ireo toy ny ahoana no nahitany izy ireo an'ireo fahagagana lehibe an'andriamanitra toy ny ahoana ny nanarahan'izy ireo azy ny ampita ny ranomasina mena natao batisa tao aminy niditra tany anefitra ka nihinana ny sakafo ny anjery zay nilatsaka avy tany an-danitra nefa avy eo dia nanda ny andray ny teniny rehetra rehefa miverina avy tany kadesy barnea izy ireo tao kadesy barnea avy tao amin'ilay tanina mpanantenana ka nanao hoe tahaka ny olombe izy ireo tsy vitatsika za nefa andriamanitra no nilaza hoe efa nomeko anareo ny tany mpametraka fetra hoy jesosy hoe izy ireo dia izy rehetra maty maty izy ireo very tsy nanana an'andriamanitra na dia nanao hoan'ireo zavatra rehetrareo ary izy ireo nahitan'ireo fahagagana izy ireo ny faly nandina ndroso sy miverina teo amin'ilay moron-dranomasina niaraka tamin'ny miriama rehefa nively am-pongy izy ireo nefa telo ihany avy tao amin'ilay roa tapitrisa niditra fantatray ray fa rehefa nitsirinaina ireo tsimoka vao amin'ny lasin'ny vavy no mitambatra dia anankiray fotsiny ihany avy ao amin'ny ray tapitrisa io no enekena tsimoka anankiray avy amin'ny lahy no mahita n'ilay atodilonaka avy ao amin'ny vavy lay vavy ary ny ray tapitrisa hafa maty misy ray tapitrisa roa tapitrisa noho nivoaka any egipta roa josoa sy kaleba niditra tao amin'ny tany anankiray amin'ny ray tapitrisa ray za dia mangovitra rehefa mieritreritra an'izany vao mieritreritra fa eran'izao tontolo izao amin'izao fotoana izao kristianina dimanjato tapitrisa dia ho dimanjato izany raha izao arivo izao ianao no ho tonga o andriamanitra aoka izay atsiary fa ny tenin'andriamanitra rehetra dia tsangam-bato anankiray tsy maintsy mihino an'izany zahay tsy maintsy mankato an'izany zahay rehefa hoy ianao hoe mibeba ianareo rehetra ary eoka samy atao batisa amin'ny anaran'i jesosy kristy ho famelana ny eloka ary ianareo andray mifanomezana avy amin'ny fanahy masina fa ny teny fikasana dia ho anareo sy ho any zanakareo ary ho an'ireo izay lavitra n'iza n'iza antsoy ny tompo andriamantsika ary andriamanitra mbola miantso ianao izao arivo izao ary ny teny fikasana dia nitoetra raha mbola miantso foana ianao fa reo mpitondra fivavahana no nanodina ny sain'ny olona ary nitarika an'izany tamin'ny alalan'ny sekolon'ny teôlôjia ara-pianarana ary anara-piangonana ho ao amin'ny zavatra anankiray ilazana hoe o mino fotsiny nareo ny devoly dia mba mino ihany koa saingy tsy afaka mandray ny fanahy masina izy jodasy iskariota dia nanao ny misisa rehetra izay nataon'ireo mpianatra nitory ny filazantsara saingy rehefa tonga ny fotoana ho azy andraisana ny fanahy masina dia nampiseho ny lokony izy andriamanitra engane ny olonaeto amin'ny fireneny izao arivo izao dia alala fa raha tsy misy an'izany fahatsapahany izany dia very izy ireo engane mba ho izao arivo izao no ho afa-po amin'ilay ampahanao ny fanahin'izy ireo tompo raha mametraka azy ireo eo an-tananao izahay anao izy ireo tompo izahay dia tompony andraikitra ho an'ny teny fotsiny ihany mivavaka mba hinony izy ireo amin'ny fony rehetra sy ho feno ny fanahy masina mangataka amin'ny anaran'i jesosy izay amen tiko izy t tikwisi satintiam yalu isi kanivi dini famu jeku tewamnya Calvary. Oh, yes, veno ampahany mahafapo anareo. Oh, andray, ti azy amin'ny fonareo rehetra ve anareo? Ankehitriny ireo tenireo dia mandidy indraindray sange ndao sika ihira ao amin'ny fanahy ankehitriny hitanareo mitsirairay amintsika ankehitriny. Ndao tsika andray tanana ny rahalahy eo akaiky anareo ny anabavy ka hiteny fotsiny hoe Andriamanitra hitahanao ry mpivahiny raha mihira an'izany indray tsika. Tiko izy, tiko izy, satriny tiamy alo izy, kany vy tiny famo. Ankehitriny ny fanaitanantsika, ankehitriny ndao sika anakipo fotsiny masika ka hira ho amin'ny fanahy atsangano aminy tananareo. Tiko izy, tiko izy, satriny tiamy alo izy ka tsy mahafinaritra ve izy?
Mahafinaritra,
mahafinaritra Jesosy amiko, lay mpanolotsaina andry fiadana Andriamanitra mahery izy. O mamonjy aho manala amin'ny ota sy ny henatra rehetra, mahafinaritra ny mpanavitro de raina ny anarany. O mahafinaritra, mahafinaritra Jesosy amiko, mpanolotsaina andry fiadanan'Andriamanitra mahery izy. Mamonjy aho manala amin'ny ota sy ny henatra rehetra, mahafinaritra ny mpanofotro de raina ny anarany. Tsy mientana ve nareo ny amin'ny fahatsapanareo mianatra amin'i Kristy? Tsy mahafinaritra ve izy? Tsy mahafapo ve izy? Very aho fa iny hitao kehitriny afaka tamin'ny fanamelona, Jesosy manome fahafahana sy famonjena feno. Mamonjy aho manala amin'ny ota sy ny henatra rehetra, mahafinaritra ny mpanavitro de raina ny anarany. Mahafinaritra, mahafinaritra Jesosy amiko, mpanolotsaina andry fiadanan'Andriamanitra mahery izy. O mamonjy aho manala amin'ny ota sy ny henatra rehetra, mahafinaritra ny mpanofotro de raina ny anarany. Mino ve nareo fa ratsoratra zany? Hoy ny baiboly hoe mite hafatanana manaova hika mpifaliana ho an'ny tompo. Fantatrareo mba te hiteny zava-maneno foana? Ny zanako vavy Rebeka de mianatra piano, ny zanako lahynkely de mianatra trompetra, fa za de mianatra zava-maneno anankiray folo tadiny. Mahafinaritra, mahafinaritra Jesosy amiko, mpanolotsaina andry ny fiadanan'Andriamanitra mahery izy. Mamonjy aho manala amin'ny ota sy ny henatra rehetra, mahafinaritra ny mpanavotro de raina ny anarany. tianareo ve izy andeha ao amin'ilay fazavansika fazavana mahafinaritra tonga amin'izay amirapiratandreo andony famindrampo mamiratra manodidina antsika ny andro amanaliana jesosy lay fazavan'izao tontolo izao andeha amin'ilay fazavandro sika tena fazavana mafinaritra zany zany de tonga eo amin'izay amirapiratandreo andony famindrampo mamiratra manodidina antsika andro amanaliana jesosy lay fazavan'izao tontolo izao. Manompo an'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra izay anananareo. Rehefa mandeha mitrao reo mazy tompo teo ao amin'isy io ao rehefa mandeha mitrao ireo masinao ho rehefa satroan'izy ireo tompondrehetra izy rehefa satroan'izy ireo tompony rehetra tompo teo ao amin'isy io ao rehefa satron'izy ireo tompondrehetra izy ho rehefa manda ny amiratra ny masoandro rehefa manda ny amiratra ny masoandro tompo teo ao amin'isy io ao rehefa manda ny amiratra ny masoandro tianareo ve zany? Akehitriny de manontany tena raha mba niova fony tongotrareo de tsy andeha intsony ve nareo any ho any an'izao tontolo izao ndao sika napoapoaka ny tompontsika ho an'ny tompo ho an'ny tompo nareo niova fo ve ny tananareo tsy hangaratra ntsony ve nareo niova fo ve molotrareo tsy handainga ntsony ve nareo aza mandray ny fivavahanao amin'ny lohanareo fotsiny raiso ao aminareo manontolo zany zany lay izy lay olona manontolo no ilain'izany mariny zany ankehitriny ndao sika napoapoaka ny tongotsika rehefa mandeha mitrao reo masy rehefa mandeha mitrao reo masy tompo teo ao amin'isy io ao rehefa mandeha mitrao reo masina ho rehefa mandeha mitrao reo masy rehefa mandeha mitrao reo masy tompo teo ao amin'isy io ao rehefa mandeha mitrao reo masina ndao sika nangana tanantsika fotsiny rehefa mandeha mitrao reo masy rehefa mandeha mitrao reo masy o tompo teo ao amin'isy io ao rehefa mandeha mitrao reo masina rehefa satroan'izy tompondrehetra izy rehefa satroan'izy ireo tompondrehetra izy tompo teo ao amin'io isy io ao rehefa satroan'izy ireo tompondrehetra izy tianareo ve izy fazavantsika izy ny fahazavana fantatrareo tena fahazavana mafinaritra zany zany de tonga ao amin'izay amirapiratandreo andony famindrampo eny mamiratra manodidina antsika andro amanaliana jesosy lay fahazavan'izao tontolo zao mino ve nareo fa izy mifahazavan'izao tontolo zao mino ve nareo hoy paoly hoe rehefa mira de ira ao amin'ny fanahy raha manompo a de anompo ao amin'ny fanahy hitanareo na inona inona ataonareo de ataovy amin'ny fanahy avokoa mariny zany ary ny fanano mitondra anteny eo amin'ny fiainana. Marina ve zany? Marina zany. Eny tompoko. Nareretra masiny fahazavana milaza jesosy lay fahazavana zao tontolo iza, fahasoavana sy famindrampo aminy anarany jesosy lay fahazavana. Noho izany dia inona no ataontsika? Andeha amin'ilay fahazavana isika, fahazavana mahafinaritra izany, tonga eo amin'izay amiraporatandreo ano famindrampo, miratra manodidina antsika andro amana, jesosy lay fahazavan'izao tontolo izao.
Mialatsiny mampisavoritaka anareo ry mpitery tahaka an'izany, fa lasa liana fotsiny aho tsy mahalala tsaratsara kokoa noho ny manompo fotsiny aho. Zany ny fomba anaovanareo an'ilay izy. Eny tompoko, mankasitraka noho ny amin'ity fanararoatra ity rahalamaky, tonga sy miombona aminao sy ny fiangonanao eto zao arivo zao reto olona mahafinahitra rehetrareta, ary ianareo izay nanangana ny tananareo hoan'ny batisa ny fanahymasina, matoky aho fa iaona amin'ny pastera maketo ianareo na ny sasany amin'izy ireo ka hiditra ato amin'ny efitra toriana ato, ary tsarovy fotsiny rehefa nyteniny teny andriamanitra tany amin'ny voalohany ka nanao hoe aoka hisy dia tsy maintsy nisy zany. Ary hoy izy hoe sambatra ireo izay noana sy mangety eto amin'ny fahamarinana fa izy ireo no hovokisana. Hitanareo tsy maintsy miseho zany. Tongava mitsidika ny pastera anareo eto ary toano izy raha mitory ny filazantsara. Ankehitriny ndao sika hira indray anio hiratra nain-tsara io tiako fotsiny zany. Andeha ao amin'ilay fahazavana isika. Hoy jesosy hoe izany fahazavana ary ianareo ao aminy. Hitanareo ahoana no hidiranareo ao aminy? Mitsambana aminy? Tsia. Mangovotra? Tsia. Batisany rano? Tsia. Fa naharai no nanaovana batisantsika rehetra ho ao amin'ny tena iray izay ny tenani kristy, ary ao anatin'io tena io dia misy fanomezam-pahasoavana ara-panahy sivy miasa amin'ny alalan'ilay tena eo atoerana, ilay fiangonana eo atoerana. Izany no apôstôlika raha araka mba fahafantarako azy. Marina izany.
Kohitranao amin'ny fahazavansika, ao amin'ilay fahazavana mafinatra, zany de tonga ao amin'izay miraporatany eny ary manodidina antsika andro amana.
Tena fifaliana anankiray.